Labrīt, cienējamie kolēģi. Pulkstens ir 9:01. Mēs sākam kārtējo finanšu komiteju. Un šīs dienas komitejas darba kārtībā tika izsludināti 46 lemjošie darba kārtības jautājumi, 2 informatīvie darba kārtības jautājumi. Un šobrīd ir priekšlikums papildināt ar vēl 4 papildus darba kārtības jautājumiem. Bet pirms mēs sākam, es jūs informēju, ka saskaņā ar Talsnodu pašvaldības nolikumu 46. punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad es aicināšu balsot par papildus darba kārtības jautājumiem. Mēs uzsākam balsošanu. Nekas nerādās labi. Droši vien jāatjauna. Jā, Edgars Zelders, lūdzu.
Kāpēc viņa nebija uzreiz darba kārtībā?
Šī jautājuma bija tie, kas nāca... Tad atsevišķi jautājumi nāca no komitejām, tur bija vajadzīgi precizējumi, jūs redzat, cik mums ir apjomīga darba kārtība šodien finanšu komitejā, un attiecībā par jautājumiem, kas ir saistīti ar nomas maksas noteikšanu un pirmpirkuma tiesībām, ir tie, kas ir, ja tā var teikt, steidzami risināmie jautājumi. Bet katrā ziņā, protams, ka deputātu izvēle ir vai nu piekrist papildus darba kārtībai vai nepiekrist, darot to ar savu balsojumu.
Tas jau skaidrs, tie vienkārši jautājumi. Es tur ir ko vaini, jā.
Par priekšlikumiem. Labi, tad mums ir jābalso paceļot rokas par papildus darba kārtību. Aicinu balsot par. Kurš balso par? Paldies visiem klātsošajiem deputātiem balsojot par. Lauris arī balsoja par, jā. Papildus darba kārtība ir iebalsota dienas kārtībā. Un attiecīgi mēs balsojam par sēdes darba kārtību kopumā. Balsojums tiek slēgts. Tātad 7 deputātiem balsojot par, darba kārtība ir apstiprināta. Un mēs sākam skatīt šīs dienas pirmo darba kārtības jautājumu, kas ir informatīvais jautājums par Sijā Ziemeļkurzemes reģionālo slimnīcu 2021. Gada finanšu pārskatu. Un ziņo mums valdes loceklis Juris Lācis. Lūdzu, Juri.
Dien, redzētu būt prezentācijai, ko es biju atsūtīt. Lūgums uzlikt. Tā, labdien, Juris Lācis, slimnīcas valdes priekšsēdētājs. Man ir patiesi prieks, kad var klātienē piedalīties komitejas sēdē, jo šobrīd situācija ir uzlabojusies, un piemēram arī mums slimnīcā šodien ir tikai viens Covid pacients, kas ir nebijis skaitlis jau pēdējo 2 gadu laikā. Un arī Kuldīgas slimnīca no 1. jūnija slēgs Covid gulus, ka vismaz līdz rudenim plānojās relatīvi mierīga situācija Covid jomā. Prezentācijas iesākumā nepavēlti ir 3 bildes, jo mums vairāk nav tikai Ventspils un Tāls, ir pievienojusies arī Kuldīga, kur atvērām pagājušā gada decembrī ambulatoro centru, kurš sekmīgi uzsāk darbu. Un iespējams, ka šogad vēl kādu vietu parādīsies, jo attīstam savu darbību un paplašinam geogrāfiju. Nākamo slaidu lūdzu. Būtiskākie notikumi, kas ietekmē mūsu darbību pagājušā gadā, protams, bija saistīti ar pandēmiju, jo bija divi periodi, kad bija ar valstī noteikti ierobežojumi. Un konkrēti par veselības aprūpu runājot, bija virkne pakalpojumi netika sniegti. Pamatā tā plānveida palīdzība bija vairāk periodu, kad bija nepieciešams dēļ augsts saslimstības ievērojami pārprofilēt nodaļas slimnīca arī. Pagājušā gada rudenī Talsu filiāli pieslēdzās Covid pacientu ārstēšanā. Protams, tas ietekmēja slimnīcas darbu. Tad, kas ir pozitīvi, kad valsts finansiāli atbalstīja slimnīcas, un konkrēti runa iet par reģionālajām slimnīcām, kas nodrošināja Covid pacientu ārstēšanu, kā rezultātā mēs piesaistījām 2,2 miljonus, kas tika ieguldīti dažāda aprīkumā, protams, pamatā Covid pacienta ārstēšanā, bet lielākā daļa no tā viss ir pēc tam izmantojama citu slimnieku ārstēšanā. Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca bija pirmā Latvijā, kas atvēra masu vakcinācijas centru, pat ātrāk nekā Rīgā. Un, kopumā pagājušā gadā Ventspils un Talas vakcinācijas centri 56 tūkstoši vakcinācijas epizodes veic. Pagājušā gada vasarā uzsākām sniegt pakalpojumus Liepājā, oftalmoloģijā, nu jau pieminētais Kuldīgas ambulatorais centrs. Nākamo slaidu lūdzu. Pacientu skaits pagājušā gadā salīdzinot 20. gadu samazinājās stacionāro pacientu, jo tam bija arī objektīvi iemesli noteiktiem ierobežojumiem. Savukārt ambulatoro pacientu skaits pieaug, jo tajos periodos, kad nebija ierobežojumi, aktīvi strādājām un tādā veidā pat kāpinājām apjomu. Par operācijām runājot, vislielākais kritums, kritums nav liels, bet viņš ir, un pamatā tās bija otolaringoloģiskās operācijas, jo tās ir tieši saistītas ar elpadiem, degumu, kaklu, un līdz ar to, protams, kad tur pat bija periodi, kad bez tādu pat pašu lori neveic operācijas, jo tas bija no augstu risku saistīts. Nākamais slaids. Neskatoties uz pandēmiju un ar to saistītajām problēmām, finansiālā ziņā slimnīcai neklājās slikti, jo bija pirmām kārtām mēs turpinājām attīstīt visus pakalpojumus, ko jau mēs veicām. Tāpatās arī vienmēr arī kaut kādā sliktajā kaut ko labu var atrast, jo mēs tikām pie papildus valsts kvotām operatīvu pārņēmām, jo bija ārsti, kas nevakcinējās, kas privātajās iestādēs strādāja. Kuldīgā mēs pie valsts kvotas otolaringoloģijā
šādā. Sveicināti, Jāni. Baibi Ģibuļa pagasts traucē. Es tagad mēģinu pieslēgties tā kā Zoomam finanšu.
Jā, tad es turpināšu. Un tad vēl arī bagājušā gadā bija šīs te kompensācijas, kas tika piešķirts par virsstundu darbu. Arī šīs piemaksas viss pilnībā tika kompensēts no valsts, līdz ar to tie nebija papildus izdevumi slimnīcai, un summējot gan šo te darbu apjomu pieaugumu, gan dažādas šīs te papildus iemaksas no valsts apgrozījums sasniedz 25,4 miljonus eiro un arī gadu beidzām ar pēļņu 1,3 miljonu apmērā. Nākamais slaids. 21. Gadā arī veicām ļoti būtisks ieguldījums slimnīcā, jo pieminētie 2,2 miljonu Covid naudu. Jāsaka, ka šī nauda, kā jau es minēju, pamatā reģionālajām slimnīcām aizgāja Latvijā un arī apmēram līdzīgās daļās. Talsu filiālē apmēram 250 tūkstoši eiro tik ieguldīt no šīs summas. Tad pa slimnīcu naudu tika aprīkojums oftalmoloģijā iegādāts hemodilīzes nodaļā. RF projekta ietvaros turpinājām rehabilitācijas bloku būvēt, tur bija 1,4 miljonu, un tad vēl viens atsevišķs Covid projekts, tur mums 649 tūkstoši bija piesaistījā, arī tā skaitā par šo naudu tik finansēta tāls filiāls hemodilīzes nodaļas atjaunošana. Nākamais bloks, slaids. Šīs ir bildes no jaunā rehabilitācijas bloku, kur atklāsim vasarā, tur darba ir pa 90% paveikti. Šobrīd iekšdarba kā testēšanas notiek un šogad arī vasaras beigās nodosim eksploatācijā. Nākamais slaids. Šie ir attēli no uzņemšanas nodaļas un laboratorijas. Tur šobrīd jau ir uzsākušies demontāžu darbi. Šo sestdienu svētdienu tiks arī laboratorijas ēka nojaukt pilnībā un arī uzņemšanas nodaļa. Tur ir grafiks līdz nākošā gada maijam, kad pilnībā tiks pārbūvēta slimnīcas uzņemšanas nodaļa. Laboratorija nākamais slaids. Kādi tad ir lielākie riski? Protams, nedrīkst nepieminēt Covid, jo visticamāk, ka viņš tādā vai citādā formā rudenī atgriezīsies. Mēs uzskatām, ka vairs nebūs tik smagi kā iepriekšējos gados, bet, protams, to tāds apgalvot to nevar vienkārši, bet, ko es gribētu teikt, ka mēs esam gatavi, gatavības pakāpe ir augsta, un ja arī tā būs, tad būsim gatavi gan pacients uzņemt, gan arī darbu nodrošināt. Tad, protams, ir dažādi izmaksas pieauguma, tīpaši energoresursi. Mūsu slimnīca līdz šim neizjūt elektrības sadārdzinājumu, jo bija Ventspilī centralizēts iepirkums veikts, un mums cena tika nofiksēta, viņa joprojām ir fiksēta līdz šī gada augustam, tad jau, protams, gan, kad būs jaunais līgums, tad cenas pieaugs visticamāk. Protams, ir sadārdzinājumi visos būvniecības projektos, Un, protams, arī visi piegāžu termiņi ir daudz garāk nekā, bet, to jāstrādā ir, un nevar nepieminēt arī cilvēku resursu trūkumu, lai arī šobrīd ir daudz pozitīvas lietas notikuši arī šogad, piemēram, ir ievērojami palielināts rezidentu vietas skaits, gan RSU, gan Latvijas universitātē. Bet, tas efekts jau būs jūtams tikai pēc 3-4 gadiem, kad šie speciālisti iegūs certifikāts un varēs pilnvērtīgi strādāt. Tā kā tā arī tāda aktualitāte mums paliks. Un tad pēdējo slaidu lūdzu. Šie ir uzskaitīti, tie nav visi mērķi mūsu, bet kā galvenie, ko es gribētu pieminēt jau par pieminētajiem cilvēku resursiem. Mums ir konkrēti mērķis noslēgt vismaz 45 līgumus ar jauniem ārstiem un māsām Ventspilī un Talsos. Tas, protams, nenozīmē, ka visi šie cilvēki pārceļās uz Ventspilī vai Talsiem, bet viņi strādā pie mums vai uz pilnas lodzes vai uz daļēji. Gribam ieviest darba izpildes vērtēšanas sistēmu ne tikai administratīviem darbiniekiem, bet arī ārstniecības personālam. Šobrīd aktīvi ieviešam elektronisko dokumentu vadības sistēmu. lai minimizētu dažādu šo papīru kustību un optimizētu pārvaldību slimnīcā. Pakalpojumu jomā turpināsim dažādus pakalpojumus attīstīt. Šeit minēts uzsākt COVID-19 testēšanu, to jau mēs esam izdarījuši un jāsaka, pirmajā ceturksnī mums bija ļoti daudz testi, tika veikti. Mums bija divi testēšanas punkti Ventspilī un strādāja, teikt, no agra rīta līdz vēlam vakaram. Un nepieciešamības gadījumā rudenī, protams, atkal to nodrošināsim. Tā iekārta arī ir, mēs uz viņas grips testu taisam, tur plašs iespējas ir. Tad mums ir, protams, svarīgi strādāt pie tā, lai dzemdību skaits nesamazinās. Jo ir šie te 500 dzemdības, tas ir arī valsts stratēģijā noteikts tas minimums, kuras, nu, ir, kuras ir vēlams nodrošināt, lai nezūst kvalitāti. Tā, tad pa pacientu apkalpošanas jomā ieviesīsim pacientu anketēšanu. Tad ir arī, kas ir būtiski, šobrīd strādājam pie pacientu apkalpošanas standarta izstrādes, lai katra māsa, katras māsas palīgs, lai ārsts, lai viņš zina, kāds ir tas standarts, kas ir jānodrošina, un tad arī, nu, cilvēki saprot, ko no viņiem prasa. Un ceturtais bloks ir projekti, kā es minēju, jāpabeidz rehabilitācijas bloks, izbūvēt uzņemšanas nodaļu. Tad mums arī šobrīd ir parakstīts līgums un ir uzsākt ceturtā operācijas zāles, izveidu Ventspilī, jo mums ir tāda plāna gan traumatoloģijā un šobrīd ar tām trim zālēm mums sāk nepietikt. Un tad ir, protams, dažādas investīcijas dažādos profilos. Tas man viss. Labprāt, ir kādi jautājumi atbildēt.
Paldies. Mēs šobrīd lūksim arī kvalitātes vadības nodaļas vadītājs Valdis Zemīti.
Labdien. Tās novada pašvaldībai šajā kapitāla sabiedrībā ir 11,475 daļas, līdz ar to būtisku lēmumu pieņemšanā mūsu ietekme ir samērā neliela, bet visnotaļ kapitāla sabiedrības darbs ir vērtējums ļoti pozitīvi, jo kapitāla sabiedrība virzās atbilstoši plānotajiem mērķiem, sasniedz noteiktos strateģiskos mērķus, tāpat tām finanšu rādītāji ir gan stabili. Protams, fakts, ka lielāko finansējumu daļu tomēr nodrošina arī valsts budžeta dotācija, rada gan stabilu šo naudas plūsmu, un viss pozitīvais ir tas, ka viss, kas ir plānots šobrīd, tiek sasniegts, un kapitāla sabiedrība virzās arī attīstībā, tātad paplašinot šo pakalpojumu jomu, piesaistot jaunus speciālistus, tā kā būtisku iebildu par kapitāla sabiedrības tādu virzību man nav.
Paldies. Šobrīd deputāti jautājumi. Edgars Zelders.
Jā, labrīt. Visiem vēlreiz es te gribēju pāris jautājumus. Par ka vairāk varbūt var te bija tāds kopa, tā kā kops, kas vairāk, kas tieši uz talsiem ir varbūt tāds, kas ir šogad paredzēts un kas varbūt ir tāds specifisks, kas mums tieši varbūt mūsu pusē vēl papildus, nu, no visā kopējā tur tāds varbūt rīs.
Jā, par talsiem runājot, jūnija sākumā pārbūvēto hemodialīzes nodaļu atklāsim, tur arī aprīkojums jauns un pati nodaļa. Bet tā runājot par citām aktivitātēm, pirmkārt mums ir, tur ir virknē, ārstu ir plānots piesaistīt, lai ambulatoro pakalpojumu klāstu palielināt un tāda, teiksim, kas attiecās uz cilvēku resursiem. Protams, tad arī, kas ir saistīts arī dokumentu vadības sistēma, tas ir gan Ventspilī, gan Talsos, tas ir vienot, tas tāds pieminēšanas vērts. Un pārējais ir tāda vairāk ikdienas operatīvie, kas ir kaut kāds atjaunot, kaut ko nomainīt. Tāda.
Kā sapratu, ir ar cilvēku resursiem jautājumi, kāda šobrīd ir situācija gan kopumā, gan Talsos, nu, tiksim, procentuāli, tā kā viss ir aizpildīts, jau ir kaut kāds specifiski, kas trūkst joprojām, kur grūtības, kāda tā kopējā situācija, kāds raksturot, nu, vispār kāda.
Jā, ir tā, ka nav tā, ka nebūtu, kas strādā, bet drīzāk ir šīs te virsstundas, un, ja piemēram, nu, to es arī kā risku var minēt, kad ja pandēmijas laikā valsts virsstundas apmaksāja 100%, tad pēc 30. jūnija šī piemaksas vairāk, viņas tiek atceltas, nebūs arī tiem, kas Covid nodaļā strādā, un līdz ar to mums ir papildus resursi jāpiesaist, lai mazinātu virsstundas, jo virsstundas tad savu viņas dubultā jāmaksā, un tas viss tad ir uz slimnīcas rēķina, jo to neviens nekompensē. Tā ir tāda, nu, tāda prioritāte, pie kā mēs. Tas vienkārši finanšu rezultāti ietekmē vistiešākajā. Nav tā, ka tur zaudējumi vai kā, bet tie ir papildus izdevumi. Nav jau no vienas reizēm jau arī tur tā ir cilvēki, kas vēlās, protams, nopelnīt vairāk un ir labprāt strādā virsstundas, bet jāatsbrot, tas jau no ilgtermiņa risinājums, jo beigās cilvēki pārstrādājās un tad ar visu no tām izrietošajām sekām. Un tā ir tāda lieta, ko es gribu.
Tad viena vēl lietas par atalgojumiem, domāju, tā nosauktā dinamika, viņa tad jūs jau pieminējāt daļai tās virsstundas, tagad bija sabot, pāris gadi, kad bija tieši iesaistīts šajā Covid procesā viena daļa ārsta, bija tāda, kas nebija, nu, kas dara savu darbu un turpināja, bet tā dinamika ir tā kā pakāpenis, ka šobrīd viņi tā kā, kā to varētu teikt, ir kaut kāds pieaugums kopumā,
ir,
plānos procentuāli.
Ir pieaugums arī šogad tarifā algas komponenti palielinājumi viņā ir pieaugusi, protams, atalgojums kritīsies, bet tur ir, to mēs zinām un ļoti aktīvi komunicējam, kad arī tad, kad tās piemaksas bija, ka vai cilvēki saprot, ka tās ir piemaksas, ka tā nav alga, protams, ka pie viss jau pierod un diezgan ātri, bet vismaz šobrīd mums nav tā kaut kāda ekscesi, kad būtu dēļ tā, ka kāds piemaksas ir samazināts, jo šobrīd maksā 50% no to, ko maksā iepriekš, un kā jau es minēju, tad no 1. jūlija šis piemaksas tiek pilnībā atcelts. Bet pamata auga pieaug, un tad tur pieaugums ir. Šogad pavisam noteikti atalgojums būs mazāks nekā atalgojums, teiksim, tā pozīcija kā 21. gadā, bet pieaugums ir tieši pamatalgā.
Un vēl viens jautājums, es tā kā varbūt tas paliec garām, kā ir ar veselības apdrošināšanu kopumā vispār darbiniekiem? Tāda ir, vai viņi ir daļēji, vai?
Viņā ir mūsu darbiniekiem, protams, vienmēr ir jautājums par to polisu, ko viņi sēdz, cik viņi ir vērtīgi, bet slimnīcas darbiniekiem polises ir. Jāsaka, ir, kad uzreiz, kad slimnīcas darbiniekiem ļoti grūti ir iegādāties veselības polisu, tāpēc ka apdrošinātāji nelabprāt apdrošina veselības aprūpas sistēmas darbinieks. Nu, tā ir. Kādreiz vispār tā bija tā diezgan neiespējamā misija, jo viņi uzskatīja, ka tur jau viņi jau paši kaut ko tur savā starpā un tam līdzīgi, bet mēs centralizētu iepirkumu ietvaros Ventspilī polisi spēkam priekš mūsu darbiniekiem, jo ir jau tā, ka ne visas pakalpojums var Talsos vai Ventspilī ir tomēr, kur ir uz Rīgu jābrauc un tam līdzīgi. Tas ir, un to arī mēs turpināsim viennozīmīgi.
Bet tas nozīmē, ka ir tā kā, kā viņi varētu teikt, pamata paketi, ko var saņemt tā kā visu, ka es domāju, kā ja kurš var pieteikties, kur to minimumu daļai sēdz slimnīca, un tad viņi var izvēlēties paši.
Jā, mums nav tur dalīts pa līmeņiem, mums ir visiem vienāds polis, vai neatkarīgi, vai mās palīgs, vai valdes loceklis, ir tikai, ko var piepirkt klāt izvēlēties, bet ir tā pamat, viņi tomēr ir tāds pamat lietas, tur, ka zobārsts ir, un vēl, tā diezgan normāli, es gribētu teikt.
Jā, paldies, jā.
Paldies, Ainis Stūrmanis.
Jā, labrīt visiem. Man bija divi jautājumi, palicis viens, uz pirmos atbildējāt jau. Otrais jautājums ir tāds, no pakalpojuma groza, no arī, teiksim, no medicīnas jomām, no ārstiem, kas šobrīd strādā, teiksim, te tālsos. Kāds joms tieši tās kritiskākās, ko jūs, prāt, vajadzētu vēl nosekt, vēl, teiksim, tikai papildu strādāt? Kas jau būtu pārstiem vai kādu pakalpojumu?
Dežūru speciālisti. Tie ir ķirurgi, kas strādā traumpunktā. Jo tad tā ir tāda, nu, es gribētu, ne tik daudz pa ambulatoriem pakalpojumu. Tieši tie, jo mums ir trīs dežūru speciālisti TALS filiālē, atbilstoši līmenim un tur ir faktiski, tas ir tāds vairāk tā rūpe, lai tur tiešām būtu kvalificēti kadri, kas spēj sniegt palīdzību uzreiz šeit uz vietas, lai nav kaut kur jāpārved uz Ventspilē.
Jā, paldies. Un tad tas risinājums būtu... Būtu risinājums, vai arī tā, kā jūs pirmi teicāt, tas tiešām atdurās, ir tā, ka reāli nav šis speciālis?
Nē, risinājums ir, protams, ir ļoti aktīvi jāstrādā ar šo speciālistu piesaisti, jo jāsaprot tas, ka, piemēram, dežūru speciālistu noslodas Talsos un Ventspilī, viņi, nu, mēs esam rēķinājuši, ka 7 reizes atšķirās, nu, tieši akūti, teiksim, palīdzību tiek sniegt, bet tur šeit atkal ir jāskatās, kā savādāk to darbu organizēt, lai arī būtu šie speciālisti motivēti šeit strādāt, un iespējams tas ir vēl kaut kas, ko viņi var darīt tajā dežūras laikā, vienkārši tā saorganizēt darbu, lai tā ir mūsu interese, lai būtu šis te nodrošinājums, un arī lai viņiem pašiem būtu motivācija. Tas ir atalgojumi, teiksim, jānodrošina.
Paldies.
Paldies, Juzefa Kļava.
Tā, labrīt. Labrīt. Man tā divi mazi jautājumi. Pirmais ir, jūsu neto apgrozījums pagājušā gadā ir 25,4 miljoni. Man interesētu kaut vai aptuveni, vai jūs precīzi varat pateikt, cik lielu daļu ienes tajā TALSU slimnīca. Un otrs jautājums ir, vai slimnīcas lielums, nu, pacientu uzņemšanas kapacitāte ir tā kā atbilstoša novada, jaunā novada lielumam, jeb, nu, kā jūs vērtējat, vai ir daudz šie te slimnieki jāpārveda? Saprotu, tur ir daudz specifiski jautājumi, bet, nu, tā kopumā jūs vērtējumā.
Es, paldies, būtībā novads ir jauns, bet tie novadi jau ir tie paši, kas ir mūsu tajā apkalpes zonā, jo tas atbilstoši hospitalizācijas plānam, tās robežas, viņas tiek vilktas un negluži pa novadiem, bet pēc attālumiem un laiku, kā var slimnīcā nogādāt pacientu. Līdz ar to mūsuprāt ir diezgan, nu, tā kapacitāte infrastruktūras ziņā ir absolūti pietiekama. Protams, vienmēr var vēlēties, lai ir labāki speciālisti, kas var tur kvalitīvāk, ne no tāda viedokļa, drīzāk, teiksim, ir pie tā jāstrādā, bet tā tīri tādā slimnīca tīkla ziņā un infrastruktūras es neredzu, teiksim, problēmas.
Par to īpatsvaru, cik tad taisa 25 miljonos ir tā TALSU daļa, kaut aptuveni?
Ja es tā no galvas nepateikšu, bet pacienta skaita ziņā kaut 4. daļa, nu, apmēram arī.
Sapratu, paldies.
5. 4. daļa kaut kur tur. Mēs tā ļoti strikti, protams, skatāmies atsevišķi, bet mēs vairāk neskatāmies ne tik daudz uz filiālu, bet drīzāk uz atsevišķiem profiliem, kā strādā konkrēti ārsti vai, piemēram, neatliekamā palīdzība. Mēs tā tur speciāli tā. Protams, mums ir atskaitēs tais detalizētājs, ko mēs sūtam, tur ir atsevišķi tāls filiāli, bet tā mums, mēs tā kā uz slimnīcu kopumā skatāmies.
Paldies, Gundars Sebris.
Labrīt visiem. Turpinot Juzefs iesāktos jautājumus, es gribētu vēl jautāt, 25 miljoni bija neto apgrozījums un peļņas pieaugums arī bija būtisks tieši šajā 21. Gadā. Vai ir akcionāri lēmuši, kā rīkoties ar 21. Gada peļņu?
Jā, atbilstoši dalībnieku sapulces lēmumam tika lemts peļņu novirzīt visiem sadārdzinājumiem, kas ir un slimnīcas attīstībā.
Paldies, vai lūdzu deputātiem vēl ir jautājumi? Ja nav šobrīd, man ir jautājums, sakiet, kādu laiku atpakaļ, bet aptuveni gadu atpakaļ gāja runa par šiem te slimnīcu līmeņiem un par to pakalpojumu grozu, ko katra slimnīca nodrošina. Vai šobrīd šī situācija ir pilnīgi skaidra vai vēl ir plānoti, vai jūs redzat, kā ir pamanāmas kādas pazīmes, kad varētu būt vēl kādas izmaiņas?
Jā, šis ir labs jautājums, paldies, jo šī ir ļoti aktuāla lieta. Pagājušu nedēļu piekdien bija tikšanās ar veselības ministru un tieši par šiem te līmeņiem, jo bija pagājušajā gadā bija šīs te darba grupas izveidots. Jāsaka, ka tur mūsu slimnīca, Ventspilī un Talsiem nekā tāda negatīva nav. Vienīgā lieta, kas bija, pret ko mēs strikti iebildām, un arī man valsts sekretāra apsolīja, ka to izņems ārā, tur bija pa mugurkau ķirurģija, bija tur mēģināts, teiksim, lobēt, ka tikai Rīgā viņi ir attīstām, nevis kaut kur citur vēl arī ārpus Rīgas. To tagad bija tas kartējums jaunais publicēts, Tāls filiāli, vispār vairs tur tas jautājums, kādreiz tur bija tā, ka kaut kad kā otrais līmenis ielis, šobrīd tā netiek, vispār runāts ir sarkana aplīša Ventspilī un Talsos, ceturtais līmenis, un es vismaz man nav informācijas par kaut kādiem draudiem, tur vairāk ir, tur drīzāk ļoti uztraucās pirmais līdz trešais līmenis šobrīd, viņus tas visticamāk vairāk skars, bet mums noteikti ir jāsako līdzi, jo tuvāko 2-3 nedēļu laikā jaunais informatīvais ziņojums par pārlīmeņošanu parādīsies, un tad tur, jo tās detaļas būs tur, un tad jāskatās rūpīgi. Bet mēs šim ļoti sekojam līdzi.
Labi, paldies. Vai vēl varbūt ir kāds jautājums? Ja nav, tad mēs sakam paldies, lai veicās visos plānu izpildījumos un izaicinājumos, un mēs šobrīd varam pieņemt šo jautājumu zināšanai. Paldies, Juri.
Paldies, zināšanos.
Jā, un mēs sākam skatīt lemjošās darba kārtības jautājumus, un pirmais no tiem būs par finansējumu piešķiršanu nometnēm 2022. Gadā. Un ziņo mums tās novada izglītības pārvaldes, izglītības darba speciālisti Lienīte Krūzīte. Lūdzu, Lienīte.
Labrīt, ir sagatavots lēmuma projekts par finansējumu piešķiršanu nometņu organizēšanai tās novadā 2022. Gadā. Šis jautājums ir skatīts Izglītības sociālo un veselības jautājumu komitejā. Deputātiem ir nosūtīta papildus informācija par šīm nometnēm. Atbilstoši kārtībai, kādā tiek piešķirts finansējums nometņu organizēšanai, Tāls novadā komisija ir izvērtējusi 12 pieteikumus 13 nometnēm. Pieteikumi ir saņēmuši vismaz 50% no maksimāli iespējamiem punktiem. Pieteikums iesniedza 6 izglītības iestādes un 5 nevalstiskās organizācijas, biedrības un nodibinājumi. Kopējais nepieciešamais finansējums nometņu organizēšanai ir 16 505,05 €. Kopējais nometņu dalībnieku skaits ir 387 dalībnieki. Pirmās nometnes jau ir plānotas no 6. jūnija. Un lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu un virzīt uz domu sēdi.
Paldies, deputāti, jautājumu. Gaidis Bērziņš.
Jā, paldies. Man precizējuši jautājums, vai es pareizi saprotu, ka no 12 pieteikumiem 13 nometnēm faktiski viss ir apstiprināti.
Jā, jo komisija sākotnējais finansējums pieprasītājs bija pār 19 000, bet komisija lēma, lai visi saņemtu šo atbalstu, finansiālo atbalstu. Dažām nometnēm vajadzēja atteikties no teikreklu iegādes un tā varbūt par dalībnieku no dalības maksām to varētu iegādāt ne pa pašvaldības finansējumu.
Paldies, vēl jautājumi?
Es pareizi sapratu, no visiem, kas pieteicās, arī saņēma. Neviens tā kā nepalika bez no tiem, kas pieteicās, jā? Ja? Es tā sapratu. No
visi ir atbalstīti.
Visi ir atbalstīti.
Jā.
Jā, paldies.
Paldies. Es saprotu, ka jautājumu vairāk šobrīd nav. Priekšlikuma viedokļi tādi ir. Mēs uzsākam balsošanu par lēmumu projektu. Balsojums tiek slēgts. Visiem 9 deputātiem, kas ir piedalījušies balsojumā, balsojot par, šis lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais darba kārtības jautājums par atbalstāmajām studiju programmu specialitātēm ārstniecības speciālistu stipendiju piešķiršanai, ziņo izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps.
Labdien visiem! Ir sagatavots minētais lēmuma projekts. Minētais lēmuma projekts ir sagatavots pamatojoties uz saistošo Talsu novada domu saistošo noteikumu numuru 16 par Talsu novada pašvaldības stipendiju piešķiršanu noteiktajiem kritērijiem, kur trešais punkts paredz, ka doma nevēlākā līdz attiecīgā kalendārā gada 1. jūnijam nosaka atbalstāmās ārstniecības speciālistu studiju programmu specialitātes. Un tad ņemot vērā arī to, ka Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca arī ir iesniegusi precizējumu jau 2021. gada nogalē, kādas specialitātes būtu atbalstāms, tad šobrīd ir sagatavots šis te lēmuma projekts par atbalstāmām ārstniecības specialitātēm, kuras mēs varētu izskatīt 22. gada rudenī, ja būs pieteikumi uz stipendiju saņemšanu. Lūgums virzīt tālāk uz domi apstiprināšanai.
Paldies, jautājumi! Priekšlikuma Jānis Stūrmans, lūdzu.
Jā, man ir jautājums, mums ir budžetā līdzekļi paredzēt?
Jā.
Cik daudz mums paredzēt?
Man liekas, 55 vai 60 tūkstoši.
Paldies.
Paldies. Vēl jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. 9 deputātiem balsojot par, lēmums tiek virzīts tālāk. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums par atbalstāmajām studiju programmu specialitātēm Talsu novada pašvaldības stipendiju piešķiršanai.
Šis lēmuma projekts ir sagatavots līdzīgi iemeslu dēļ saskaņā ar šiem pašiem saistošiem noteikumiem. Vienīgi šis lēmuma projekts tad sagatavots ir par atbalstāmām studiju programmu specialitātēm, un tās ir pedagoģijas jeb izglītības jomā. Un tā tad arī saskaņā ar, mūsu saistošajiem noteikumiem līdz 1. jūnijam domē pieņem lēmumu par šo te atbalstāmo specialitāšu prioritāro secību, un līdz ar to ir sagatavots minētais lēmuma projekts. Vai tāpat 22. Gadā rudenī, ja būs stipendiju šie te pieteikumi, tad var komisija izvērtēt un piešķirt stipendijas, lūgums atbalstīt un virzīt tālāk uz domu apstiprināšanai.
Jautājumi? Priekšlikuma viedokļi? Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Visiem deputātiem balsojot par, šis lēmums ir pieņemts un virzīts tālāk. Nākošais darbkārtības jautājums par ielu tirdzniecību 2022. Gada Talsu pilsētas svētku pasākumos un ziņo tautsnam vadītāja Dace Obadovska. Lūdzu, Dace.
Jā, labdien. No 1. līdz 3. jūlijam ir plānots svinēt Talsu pilsētas svētkus un nolūkā nodrošināt pilsētas svētku programmu, tai skaitā arī tirgu un tirdzniecību piekdienas vakara pastaigas laikā. Esam sagatavojuši lēmumu projektu. Pielikumā ir arī tirdzniecības vietu schematiskā karte. Tātad piekdienā tās ir pilsētas Ūdens iela un Mīlenbach ielas un sestdienā Ezera iela, skateparks un jā, tā lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Deputāti jautājumi? Dainis Karols, pēc tam Edgars Zelders.
Dace, vai jau interesi izrādījuši, jo tik plaši kā laika tirdzniecība nav bijusi no potenciāliem
tirdzniecības? Protams, jā. Mums pirms tam ir arī tagad jūnijā plānots tirdziņš pilsētas laukumā, ielīgošanas tirdziņš. Bet tas gan vairāk ir amatniekiem, mairažotājiem. Protams, ka interese vienmēr ir uz tirgu ļoti liela no tirgotājiem. Mums pēdējo reizi 19. Gadā bija plus mīnus 200 tirgotāji, ko mēs varam optimāli uzņemt. Vairāk mēs arī nevaram nodrošināt vietas. Un es pieņemu, ka šajā gadā būs tieši tāpat.
Paldies.
Edgars Zelderis.
Jā, man bija jautājums par, skatos, līdz Talsu tirgu un tas neaiziet, jā, laikam, tas ir jau malā.
Tas aiziet tieši līdz Talsu tirgu.
Jā, jo vienkārši es to prasu tāpēc, ka šobrīd ir izstudināts līdz nākošas nedēļai būdarbu iepirkums par tirgu un kā tas tie iet kopā, es domāju, jo tas ir pēc tas otru mēnešu, tur būs būdarbu, nebūs, vai tas tur ņemts vērā, vai kā tas ir vērtēts.
Šis tirgus ir plānots līdz tirgu bijušās patērētāju biedrības ēkā. Es domāju, ka ja tur tiks uzsākta renovācija vai būvniecības darba, ka tas tiks ierobežots un nu, vienīgi jādomā jā, pa transportu plūsmu, kā iebrauc tirgotāji.
Es lūkšu papildināt Arvi Lagzdiņu, ņemot vērā to procesu šobrīd, kādā stadijā viņš ir. Proti, tad noteikti ir izvērtēšana, jautājums par finansējumu, saņemšanu, tas noteikti nebūs jūlijas sākums, vai ne?
Jā, labdien, es varu īsi komentēt, ka dotajā brīdī ir saņemt jautājumu no pretendentiem attiecībā uz iepirkumu. Un, lai sagatavot šīs atbildes uz jautājumiem, ir lūgts pagarinājums nedēļas garumā, tā kā lēmuma pieņemšana mums mazliet pārceļas uz priekšu. Noteikti tas nepārklāsies ar to brīdi, kad ir pasākums plānots.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Jūzefa Kļava.
Tā, man jautājums tāds. Cik jums ir atvēlētais finansējums šī pasākuma organizēšanai Otrs mazs jautājums, vai arī plānojas Dižmāras tirgus? Un trešais, kā jūs pati vērtējat par to pienesumu, to pievienoto vērtību no šī pasākuma, jo reizēm tās, nu kā lai pasaka, nu gribas, lai kaut kas arī no tā visa, ko dara, lai tiem cilvēkiem arī kaut kas paliek, ne tikai pastaigāt pa tirgu, tu redzēt un kādu mūziku paklausīties, nu kaut kāda tāda, nu tāda citādāk pievienotā vērtība, vai tādas domas ar jums ir, paldies.
Mēs vienmēr, pirmais, es pa jā...
Pilsētas svētkiem, piedod,
es viss kārtībā. Atbildot uz jautājumu par budžetu, pilsētas svētku budžets ir 60 tūkstoši eiro. Dižmāras gada tirgus būs, 13. augustā. Bet runājot par pasākumu pievienoto vērtību, mēs vienmēr radot pasākumus domājam par jēgu, par lokālu patriotismu veidošanu, tāpēc pasākums ir 3 dienas dažādās pilsētas vietās, izceļot mūsu pilsētas skaistākās un vēsturiskākās vietas. Piektdienas pastaigu mēs vienmēr vedam caur Sentalsiem vai tāls vecpilsētu. Šogad sestdiena mums ir jādala kopā ar Raulija organizēšanu, bet neskatoties uz to, mēs esam atraduši tādu zelta vidusceļu un sadarbojamies un sestdiena jau šajos pilsētas svētkos būs otrais projekts. Mēs esam Talsi, iedvesmas stāsti, kur dažādu jomu populāri talsinieki dalās savā pieredzē un iedvesmo citus. Šogad mums ir iedvesmas stāstos piekritoši piedalīties Dailes teātra aktieris Jūris Bartkēvičs, Roberts Akmens, sportis, dažādi uzņēmēji. Un jā, mēs labprāt varam arī, ja jums ir interese, noprezentēt pilsētas svētku programmu, varbūt, nezinu, domas sēdē.
Manuprāt, ka būtu vērtīgi, tas manuprāt, ko kolēģi saka, to es nezinu. Un turpinot vēl drusku, nu kā jūs pati vērtējat, vai šādi divi lieli pasākumi ar salīdzinoši lielu finansējumu tomēr ir vajadzīgi, jo bija kaut kad arī tādi spriedumi, kad varbūt vienu gadu ir viens pasākums liels, otru gadu ir otrs pasākums. Iet runa par Dižmāras tirgu un par pilsētas svētkiem.
Es domāju, ka katras pilsētas lepnums un gods ir pilsētas svētki. Dižmāras gada tirgs ir pilnīgi cita formāta pasākums, kurš neprasa nemaz lielu finansējumu. Šobrīd tie ir 3000. Un ņemot vērā iepriekšējo Dižmāras gada tirgus organizēšanas pieredzi, kur Covid iemesla dēļ mums nebija skatuve un programma visdienas garumā, un mēs atradām risinājumu tirgus vietas izcelt tikai ar fonu mūziku un dažiem tēliem. Tas ļoti patika gan tirgotājiem, gan apmeklētājiem, un mēs arī domājam ieturēt šādu stilistiku šajā gadā. Un runājot par to atgriezenisko saiti, es domāju, ka ieguvēji ir gan pilsētas uzņēmēji, gan cilvēki, un mums ir jārada prieks un svētki, tas ir mūsu pienākums un uzdevums, un es domāju, ka šie pasākumi nepārklājas, un manuprāt, kad pasākumiem būtu jābūt vēl vairāk. Mūsu pilsēta neizceļas ar kā saka, vasaras sezonā ar pasākumu klāstu. mēs par maz strādājam tieši uz kultūru turismu, aicinot cilvēkus braukt uz Talsiem un baudīt mūsu pilsētu caur svētkiem. Tāpēc es domāju, ka Tals pilsētas svētki ir nepieciešami un Dižmāras gada tirgus ir nepieciešams, jo tā ir tradīcija, kas ir 200 gadu sena. Un kā mēs zinām, tad kultūra balstās uz tradīcijām un mums vēl vajadzētu strādāt uz to, lai mēs arī radītu kaut ko jaunu un attīstītu kultūru turismu Tālas pilsētā.
Edgars, paldies, Edgars Zelders.
Jā, es arī piekrītu, ka varbūt mēs varam sanākt uz domas sēdi, līdzīgi kā šodien un ar slimnīcu sākumā mums var izstāstīt, jo tas ir gada pasākums, man liekas, pašvaldībā viens no teikt. Tad varbūt mums ir iespējams. Mums
nekad jā, mēs tās esam gatavi, mums prezentācija ir gatava un mēs jau esam kultūras komitejā prezentējuši. Un, ja vien jums ir interesi, mēs ar lielāko prieku.
Jā, jo tur ir arī jauni pasākumi, cik es arī esmu dzirdējis un interesantas lietas, tā kā mēs paprāt jau uzklausīt. Un viena piebilda man ir par to lēmumu projektu. Otrā punktā ir rakstīts, ka uzdot pašvaldības iestādē Tālas Tautsnams izstrādāt noteikumus līdz 22. gada 20. maijā.
Jā, mums noteikumi ir gatavi, mēs iesniegsim izpilddirektoras apstiprināšanai šodien rīt. Jā.
Domas sēde jau ir nākošnedēļa, kā tas iet kopā, domā.
Mēs šodien rīt iesniegsim apstiprināšanai šos noteikumus.
Bet lēmums jau nav pieņemts, mēs jau nevaram tādus termiņus likt. Domāju, lēmums būs nākošu nedēļu, tikai pēc nedēļas, tad šitos punkts ir vai ne jāņem ārā vai kaut kā?
Jā, labi. Labi.
Jā, tur kaut kā jā. Jā, skaidrs, paldies. Jā.
Bet to mēs varbūt varam uzskatīt kā tehnisku labojumu, ja mums ir jābalso. Jo šobrīd, es saprotu, noteikumi ir sagatavoti un gatavi iesniegšanai, un tāda ir bijusi vienošanās. Bet tad būs domas lēmuma datums. Ja?
Nu, domas vai nākamā dienas. Tā būs, man liekas, korekti.
Labi, 27.
Jā, vienkārši jau vienalga viena diena.
Jā. Pēc lēmuma, jā. Tad mēs šo noprecizēsim. Vai vēl ir jautājumi par lēmuma projektu? Ja nav, tad mēs uzsāksim balsošanu un teiksim Dacei paldies. Balsojums tiek slēgts. Visiem 9 deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts un virzīts tālāk uz domi. Nākošais darbkārtības jautājums par Talsnot pašvaldības iestādes pansionātu lauciena transporta vienību pakalpojumu maksas noteikšanu. Un ziņo mums pansionāta lauciena direktors Kārlis Olāns, kas lūdzu Kārli.
Labdien visiem klātesošajiem. Tātad pansionāta rīcībā ir vairākas tehnikas vienības, konkrēti Volkswagen Crafter mikroautobus un traktors MTZ 82, ar kuriem mēs varam sniegt pakalpojumus un atbilstoši visiem domas nolikumiem. Tātad pašvaldībai ir jānosaka maksa par šiem te pakalpojumiem. Tas, kas attiecās uz Volkswagen Crafter mikroautobusu, tā ir tehnikas vienība, kur ir aprīkota guļošu pacientu pārvietošanai, un tā mūsu vēlme bija noteikt šo pakalpojumu cenu, lai mēs varētu pie sevis atvest potenciālos savus klientus. Jo mēdz gadīties, kad ir situācija, kad mums šis te klients ir jāsaņem no kādas medicīniskas iestādes, viņš ir guļošs, un tuvinieki lūdz tātad iespēju tehniski viņus pārvietot uz mūsu pansionātu. Tālāk jau, protams, tad, kad viņi nonāk mūsu pansionātā, viņi kļūst par mūsu klientiem, tad automātiski šī viņa pārvietošana tālāk uz nepieciešamajām medicīniskajām procedūrām vai medicīnas iestādēm, tālāk tas jau ir iekļauts ikdienas uzturēšanas izmaksās, un par to viņiem atsevišķi jāmaksā nav. Kas attiecās uz traktoru tehniku, tātad traktoru tehnika ziemā sniedz izšķūrē sniegu pieguļošajā teritorijā un arī apkalpo Tals namsaimnieka apsaimniekoto katlumāju, piestumjot klāt šo te kurināmo materiālu transportajā lentām.
Paldies, vai deputātiem jautājumu?
Ilva Norenberga, pēc tam Jozefa Kļava.
Labrīt, jautājums nav par lēmumu projektu, bet par Lauciens pansionāta izvērtējumu, kad plānot to prezentēt deputātiem?
Dainis Karols, ja es nemaldos, jūnija sēdi, ja?
Jūnija komiteja sēdi vai
jūnija? Jūnija komiteja sēdi, ar komiteju.
Jā, tieši tā, šis jautājums ir pārunāts un iesaistīts ar izpildu ar savu izvērtējumu skatījumu būs komiteja sēdi.
Paldies, un man bija priekšlikums, ko nosūtīju, par kuru informēja arī visus deputātus par klātienes apmeklēšanu pansionātā Laucienē un bijušajā Virbu sākumskolas ēkā. Vai arī šis jautājums ir pārunāts?
Šo jautājumu mēs neesam pārunājuši. Es saprotu, ka Kārlis ir gatavs uzņemt deputātus. Jautājums ir, vai mēs patiešām to daram visi vienā reizē. Tas ir, protams, ka mūsu izlemšanas jautājums. Kaudzu? Nu, tieši tā. Kārli, vai tas būtu apgrūtinoši, ja, piemēram, deputāti grupās pieteiktos tiem, kam ir interese? Nē,
jebkurā laikā es esmu vienmēr atvērts. Arī tad, kad es sāku strādāt, es aicināju pie sevis ciemos deputātu. Deputāts bija deputāti, kas pieņēma šo uzaicinājumu, atbrauc, apskatījās. Tā kā jebkurā brīdī vienkārši uzzinot un pieskot, kurā laikā ieradīsieties.
Paldies, es vienkārši neredzu iemeslu, kāpēc būtu jādala grupās. Mēs 19, nav jau tā, ka mēs būtu kaut kādu 100 vai cik ir iespēja, jau iepriekš ir bijuši tikšanās Lauciens pansionātā, kad apstiprinājām izcenojumu šīm te uzturēšanās maksām, tad arī ir bijuši tikšanās, kad mēs visi sanākam zālē un apskatām infrastruktūru, iepazīstamies klātienē, protams, visi, kuriem ir interesi un vēlēšanās to darīt. Tā kā, bet labi, paldies, es dzirdēju apstiprinājumu, ka esam laipni gaidīti. Paldies.
Protams, vienmēr laipni.
Jozefa Kļava.
Tā, divi mazi jautājumi. Pirmais jautājums saistībā arī ar Agnesi. Parasti izcenojumus, jeb šīs te maksas nosaka bez PVN, un tad liek klāt PVN, jo arī finansistiem grāmatvežiem, kad jārēķina, vismaz mana pieredze ir tāda, ja, kad ir bez PVN pamatizcenojums, nu, neieskaitot PVN parasti pamatizcenojums. Tas ir tāds jautājums, un otrs jautājums ir, kā jūs tiksiet galā ar izdevumiem un izmaksām pie nosacījuma, piemēram, ka cilvēks jāved ir 2 kilometri, nu pieņemsim, ja? Un visu, cik es zinu, tāpat kā taksometrā ir kaut kāda nosacīta iekāpšanas maksa, vai šitai jums arī nebija jāpadomā par tādu jautājumu, nu, kā lai pasaka, jo tur tāpat, ja ir pārvedams guļošs cilvēks, nu, tur vajadzēs, es nezinu, vismaz vēl kādu darbinieku klāt, un nu, vai tas jums, kā lai pasaka, nu, vai tas jums ir, tie būs finansiāli zaudējumi, tā es gribēju pateikt.
Jā, es esmu gatavs atbildēt. Tātad lēmuma projekta pielikumā ir šie tā finanšu aprēķini, kur ir norādīts cenas gan bez PVN, gan ar PVN. Pašā lēmuma projektā ir kopējā summa, tātad, bet pielikumos, kas seko šim tā lēmuma projektam, ir atšifrējums un tur ir gan bez, gan ar PVN. Tas, kas attiecās...
To es, Kārli, redzēju, bet parasti lēmumos ir izcenojumi bez PVN.
Varam veikt šo tehnisko labojumu. Un,
tehniska tāda jā, korekcija.
Jā, mēs varam, esam gatavi to koriģēt un ierakstīt iekšā bez PVN. Tas, kas attiecās tīri par otro jautājumu, tātad mēs esam fokusējušies principā tikai uz tiem klientiem, kas ir jānogādā pie mums Laucienes pansionātā un kuri kļūst par mūsu klientiem. Un tur neatkarīgi no šīta nobraukto kilometru skaita, principā pa lielam, visas šīs te izmaksas, kas attiecās uz darbiniekiem, uz tehniku, viņas jau ir iekļautas ikdienas uzturēšanas maksā. Šī te cena, ko mēs noskam par katru nobraukto kilometru, tas ir tieši tehniskās izmaksas veicot šos te papildus kilometrus, braucot pakaļ un nogādājot šos cilvēkus pie mums. Principā, teiksim, nu, tā visticamāk ir visbiežāk, ar ko esam saskāršies, tā ir Ventspils slimnīca vai arī kāda medicīnas iestāde Rīgā. No kurienes mums šie pacienti ir jāatrod. un mūsu šoferis ir ļoti labi apmācīts, un principā viņš tiek galā viens pats ar šo te transportu un aprīkojumu, un parasti šos cilvēkus pavada arī vai nu kāds medicīnas darbinieks no slimnīcas puses, vai arī kāds no tuviniekiem, kas tad arī palīdz, teiksim, veikt šīs te darbības, lai cilvēki ievietotu transporta līdzekļi.
Kāli, jautājums ir izrietoši no tā, ko Juzefs kundze jautāja, vai jūs gatavi arī apdomāt situāciju līdz domas sēdē, kā tas būtu, ja tie ir salīdzinoši nelieli attālumi, nu, piemēram, tikpat labi varētu būt no kādas mājas jāatved, vai jūs gatavi apdomāt un varbūt iespējami risinājumu meklēt situācijā, kad ir vajadzīga arī šīta stundas maksa? Vai iekāpšanas maksa.
Nu, un arī gaidīšanas, ja, piemēram, jāgaida jums kaut kur ir stundu, divas, nu, sapratāt mani, jā. Es loģiski domājot, jo šodien viss maksā.
Jā, es saprotu. Mēs šajā gadījumā izgājam no principa maksimāli nākot pretī šiem te cilvēkiem, un rūpējoties par viņiem, jo tajā brīdī, kad šis te guļošais cilvēks ir jāatved uz pansionātu, nu jāsaka tā, ka no cilvēciskās puses viņiem jau tāpatās tajā brīdī ir ļoti smagi. Un ja mēs pareiķinām, teiksim, cik šīs izmaksas sanāk reiķinot uz kilometru, varbūt tie centi izskatās pavisam nelieli, bet tad, ja mēs sareiķinām, ka Rīga ir prom atpakaļ 250 km un sareizinām ar šo te summu, jā, tad šī summa nemaz tik maziņa nav. Tas, kas attiecās uz mazajiem kilometriem, nu, teiksim, mums papildus izmaksas gan degvielā, gan automašīnai rodās tikai no nobrauktajiem kilometriem. Jo tas, kas attiecās uz darba algu un viss, kā es minēju, viņas ir iekļauts ikdienas uzturēšanas maksā, un tas tiek sekts no ikdienas uzturēšanas maksā.
Labi, paldies. Vai vēl ir jautājumi? Edgars Zelders, pēc tam Lauris Pīlēģis.
Man jautājums, vai šis lēmuma projekts ir tā kā izvērtēts, nu, tā kā kontekstā ar to izvērtējumu? Tā viņš, tā kā tur viss ir kārtībā, tad tas iet kopā, tas nekādā veidā tur neko neietekmē.
Šis lēmuma projekts absolūti nekādā veidā nesasaucās ar izvērtējumu par pansionātu atrašanās vietu. Mēs vienkārši cenšamies sakārtot nu, savu sniegto pakalpojumu cenas.
Es vienkārši domāju, pilsētu paspējas iepazīties, bet nu, tā viena lieta, nu, man liekas, nav jau tikai pārcelšanās viena lieta, tur jau ir vēl virknie jautājumi, kas ir komplektā, kas ir jārisina vispār pansionāta no attīstībā nākotnē. Tur jau esam grozs ar jautājumu, es tādā kontekstā domāju, vai pie tā viss kopējā scenārija, vai šis jautājums tur ir tā kā viss. No respektīvi, ko es gribu teikt, mums ir izvērtējumi, bet nu, mēs vēl par to īsti neesam neko te publiski dzirdējuši, nav viņš mums noprezentēts, mēs vienalga ejam uz priekšu ar jau citiem jautājumiem. Tas ir tas vienīgi, ko es gribēju precizēt, vai tas kaut ko ietekmē, jo man vienkārši gribētos, tad mēs pirms visu noklausamies, un to mēs saprotam. Nu, šī gan ir tāda ļoti specifiska lieta, bet nu, vienalga es domāju, nu, maks pat par sevi viņi ir jānosaka, bet es domāju, nākotnē ņemot vērā to gan, kas ir izskanējis, ka nu, viens ir par vietu, viens ir par to, ka tie iespējams vismaz uz pusi tik samazināts nu, plānos ir klienta skaits, ja tā pārcelšanās notiks vai paliks, bet nu, tie scenāriji tur saprot vairāk, vai šis pakalpojums vispār būs vajadzīgs tik tādā apjomā, tik daudz, vai tās mašīnas, ir visas, vai varbūt puse no tā, kas tikai būs vajadzīga, tādā ziņā es domāju, jā, vai tas ir viss kontekstā.
Tātad šis lēmums nekādā veidā neietekmē, kā es minēju par to, kurā vietā pansionāts atradīsies. Tas vienkārši transporta izmaksas jautājums sakārtošana.
Man vēl viens piebildi par to apmeklējumu. Viens ir pansionāta telpa, bet otrs ir to virvu. Tas telpas, kas es personīgi tur vairāk, mēs esam tikušies vairāk ar lausienē, bet es man personīgi uz turien gribētu, tagad droši vien ir kaut kā, vai nu jāsardāl vispirms tur un tur, vai kaut kā, nu, to noteikti ar vajadzētu, lai visi redz vienā komplektā, redz gan to, ja tas ir tas fundamentālais jautājums, viens no svarīgākajiem, uz kuriem tad pārāksies, un lai deputātiem vispār priekšstats, par ko mēs
mēs runājam arī klātienē. Jo pansionāts, es domāju, lielākā daļa ir redzējusi, jo tu nekad tiešām mainījies visiem šo laiku. Bet tie ir tāda, es personīgi neesmu bijis.
Nu, katrā ziņā šo jautājumu mēs arī noteikti varam atrisināt. Visticamāk, kad es tad lūgtu arī deputātus, kuriem ir interese, dot ziņu, un tad mēs varam vienoties par datumu. Un ja tā ir viena reize, kad ir gan pansionāts, gan virbisko vai atšķirīgas reizes, arī tas ir risināms jautājums. Bet es lūgtu deputātiem tad šobrīd dot ziņu, lai mēs varam šo jautājumu tā kā salikt. Jūs jau dodat ziņu, ja? Jā, labi. Jā, labi. Paldies, Lauris Pīlēģis.
Jā, man jautājums attiecībā uz šo traktoru tehniku. Cik ir, kas ir tie pakalpojumi, ko viņi varētu sniegt, nu, par šo maksu? Tad ir jautājums, kā ir šī darba apjoma attiecība, kas tiek veikta pansionāta lauciena, kas saistīta ar darbiem, kas saistīti ar tieši pansionāta laucienu, un šie darbi, ko veiktu ārpus šī ietvara.
Tātad, principā, vienīgais ārpakalpojums, ko viņi sniedz, ir šo kurināmā materiāla piešķūrēšana pie esošās katlu mājas, tātad būtībā daļai apkalpojumu talsu namsaimnieku. Paši savām vajadzībām traktoru izmantojumu sniega šķūrēšanai ziemas laikā, lai attīrītu visus piebraucamos ceļus no sniega.
Tad es pareizi saprotu, šis, jūs sniedzat pakalpojumu talsu namsaimniekam.
Jā.
Cik šis te, cik ir intensīvi šis darbs, nu, cik bieži?
Aptuveni vidēji mēnesī tās varētu sastādīt 5 līdz 6 motoru stundas.
Jautājums, vai ir, piemēram, šeit ir tātad ir uzturēšanā, šoferis, vispārējais, jautājums, vai ir, piemēram, paskatīts piemērs, ka šo sniegu šķūrēšanu veids, ārpakalpojums, piemēram, pagasts pārvaldēs, kur tiek iepirkts šīs sniegu šķūrēšanas, cik tas izmaksā gadā un salīdzināts ar šīm izmaksām?
No šajā gadījumā mums izmaksas ir ļoti minimāls, par cik traktori ikgadējā apdrošināšana ir 10 eiro un tehniskā apskata ir 25 eiro, tad praktiski šīs uzturēšanas izmaksas tam traktoram ir pavisam, pavisam minimāls. Un tas nodrošina to, traktoru arī apkalpo mūsu esošais autovadītājs, viņam par to papildus nekādas piemaksas netiek maksāts, bet principā tas ir moments, kad mēs jau kurā brīdī ziemā spējam savu nodrošināt un izšķūrēt, jo bieži vien, teiksim, mums pārtiks piegādes tiek veikts agri no rītiem, sākot no 6, un mums ir nepieciešams, lai to brīdi jau pie mums var piebraukt. Šoziem bija tādas situācijas, kad daļ sniega bija piegādes mašīnas, kas arī tā arī līdz mums neatbrauc. Bet, nu, jebkurā gadījumā tas mums dod iespēju atbildot, teiksim, izskatīt alternatīvu, kādu citu pakalpojumu sniedzēju. Mūsu tās izmaksas nav tik lielas šai traktora tehnikai, un otrs pluss ir tas, ka mēs paši spējam nodrošināt jebkurā brīdī, teiksim, šo tas sniega tīrīšanu. Tad, kad tas ir mums tieši nepieciešams.
Jā, jūs nosaucāt šīs te divas izmaksas pozīcijas, kas ir apdrošināšana apskata, saprot, šis traktors nekad nelūst, un viņš nav jāuztur.
Nu, praktiski mēs gadā varbūt tērējam 60 līdz 80 eiro, teiksim, hidraulisko eļu papildināšanai, tehniskā apkopa, kā tāda ir plānot vienreiz 5 gados, pie tām motorstundām, ko viņš gadā sasniedz. Mēs plānojam, teiksim, ka gadu laikā viņš no 60 līdz 70 motorstundā nostrādā. Tas, nu, paldies. Viņš strādā ļoti, ļoti tādā vieglā režīmā.
Paldies, Juzes kundze, es redzu jūsu roku, bet pirms Ainis Stūrmens.
Jā, par specializēto transporta līdzekļa pakalpojumu sniegšanu trešajām personām. Runājot par izcenotu pakalpojumu cenu. Kas vēl mums veids tāds pakalpojums? Mēs zinu, ka sarkamies krustveids, laikam vēl ir kāds. Es vienkārši gribētu saprast, vai šī te cena, nu, cik viņa tuva vai tālu no tām pakalpojumu cenām trešām personām, ko sniedz, teiksim, arī konkurējošās iestādes. Jo, nu, tas ir saprotams, ka šis transporta līdzeklis izmantojams, nu, viņš ir regulāri izmantojams, bet viņš nav tā, ka noslogots visu laiku, respektīvi kaut kāds pakalpojums uz ārā tiešām varētu sniegt. Tāpēc es gribu saprast, vai tā cena ir konkurencvērīga.
Iespējams, kurš šo jautājumu atbildēšais, jo mēs esam sazinājušies arī ar mūsu sociālo dienestu, jo sociālajiem dienestam arī ir vajadzība pēc šādu pakalpojumu, Un tā tie rēķini, ko mēs saņemam, ir par cenu, kas ir ap eiro. Nu, tā tad tā cena ir konkurētspējīga.
Ap eiro, bet ir virs eiro. Tas ir
tie... šī cena nav zem eiro. Es tādā ziņā domāju, ka nu, santīmu atšķirības iespējams ir, bet katrā ziņā tās ir ļoti nebūtiskas.
Nu, jā, nu varbūt, nezinu, līdz domas ir, kā varbūt paskatīties, jo respektīvi kaut vai pat centi, bet manuprāt, jābūt ir zemākā. Tad ir katram cilvēkam, kad tur jāveic 100 vai cik kilometri kaut kur speciāli jābrauc, tur katrs cents ir no svara īstenība, tai maksā.
Jā, bet mums ir, protams, ka jāņem vērā iespējams arī citi aspekti, jo šī transporta vienība, kas ir pansionāta rīcībā, ir nu, būtībā jauna transporta vienība, kas ir pilnībā aprīkota gan guļošiem, gan arī cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām. Un aprēķinot cenu, protams, ka mums ir jārunā par to, cik mums šis transports, cik mums šī vienība izmaksā. Tā kā mēs noteikti varam precizēt cenu līdz domas sēdē, cik tad tie centi tur ir, bet apstiprinot cenu mums jebkurā gadījumā jārēķinās ar mūsu izmaksu.
Ja es vēl drīkst piebilst, tad principā mēs ar šo lēmumu projektu nācām, lai sakārtotu jautājumu par klientu atvešanu uz pansionātu, tātad tas attiecās uz lēmumu viens punktu, jo faktiski šī transporta vienība izmantot īsti uz ārpus kā pakalpojumu mums īsti neplānojās.
Paldies.
Kāpēc to nevarētu darīt?
Mums nav tādas kapacitātes, tas transporta līdzeklis ir pietiekoši noslogots, mums nav īsti tāds.
Labi.
Bet atsevišķos gadījumos iespējams to var izdarīt. Tieši tāpēc arī šis priekšlikums. Jūzefa Kļava, lūdzu.
Tā, man vēl tāds jautājums, paskatot izcenojumu izdevumu posteņus, ko jūs paši esat arī atšifrējuši, degvielas cena eiro, 9,07. Es domāju, ka šeit ir iekalkulēta cena jau kopā ieskaitot PVN. Bet parasti, kalkulējot izmaksas, liek bez PVN. Ko Kārlis saka? Ko?
Tad, kad mēs reķinājām, cik mums izmaksā viens kilometrs, mēs paņēmām faktiski iztērēto naudu un faktiski nobrauktos kilometrus. Tātad mēs piegājām pie aprēķina, ka mēs izrēķinām, cik mēs reāli maksājam par vienu nobraukto kilometru.
Arli, uzskaiti ir ar PVN un bez PVN. Vari viss, ko mums stāstīt, paskatāties to daļu. Ja? Lūgums.
Vai vēl ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad šobrīd mēs dzirdējām arī ieteikumus, ko līdz domas sēdē vēl vajadzētu apdomāt. Un mēs uzsāksim balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Labi, paldies, ar šobrīd balsojums tiek slēgts.
Man mazs tas viens jautājums par, tām, par to jūniju, tad kā tas īsti būs katrā sēdē, tas notiks, vienkārši nāks un stāstīs katru reizi, tad to izvērtē, vai kā tas ir domāt?
Šobrīd ir plāns, kad mēs sākam ar Izglītības sociālo veselības jautājumu komiteju, tad arī pēc tam Tautsaimniecības komiteja un attiecīgi tad skatīsimies, kāda būs tālākā virzība.
Vai es to vienkārši saku, ka vai to nevajag apvienotā kaut kādā veidā, vai mēs to skatām
apvienotā komitejā?
Sēdē, vai mums to informē, ko mēs visu tur nelēmsim, ko mēs tikai ziņojam, saņemsim, bet vienkārši ar to, ka mums jau ir pieredze, kur nāk, tad ir tautsaimniecība, tad ir finanšu, nu, visu laiku, tad, nu, viena daļa deputāti jau vienreiz to ir dzirdējuši un viss sākās no sākuma.
Paldies par ieteikumu, es noteikti to apdomāšu.
Nu, nav jātais atsevišķi sēdi, bet varbūt var tad kaut kā jau vai uz tos domas sēdi var jau būt kā var šomēnes, jo mums vienkārši ir kaut kādi konkrēti specifiski jautājumi. Tas, protams, ir komitejas jā,
ka detalizēti, bet šis ir vispār nu, kopējs ieskats, lai mums visiem vienot, un tad jau pēc tam par detaļām to var tur šķetināt, bet mums ir vienkārši vispirms visiem tas super.
Man ir priešlikums tomēr, ja mēs ejam uz domu, tad ejam ar konkrētiem lēmumiem, jo domas sēdes darbkārtības mums ir patiešām garas, ņemot vērā arī to, ko mēs redzam šodien attiecībā uz finanšu komiteju, tas nozīmē, ka vēl tie jautājumi, kas nāks klāt, no citām komitejām, es domāju, ka tā ir atsevišķa tikšanās attiecībā par šo jautājumu.
Nu, es tad iebilstu šim, jo tas tomēr tā nav. Mums šodien arī bija virkne jau tā kā saistībā slimnīcas jautājumi, ko mums ziņo, mums nekad lēmumu nav jāpieņem. Pagājušajā reiz mums arī ir bijuši, kur mums nāk un ziņo vairāk kārt. Mums, piemēram, es saku to piemēru, mums nāca, man liekas, trīs reizes, viens un tas pats no piejūras, katru reizi viens un tas pats, un tad atnāk deputāti, kas jau visi ir izdiskutējuši, tad atnāk kā daži jauni, viņi to nezina atkal, un tas sanāk tāds, nu tāds ķep, nu tur tad tas nenozīmē, ka mums kaut kas sēdē jālēm vienkārši, bet mums vajag, es domāju, jau šo mēnesi var no atbildīgās struktūras vienkārši noziņo mums īsi ieskatu, un pēc tam jau detaļās tas process aiziet jūnijā, jau tālāk var jau likt, kas tur ir detaļās jārunā, bet mums jau savādāk mēs aiziesim tādā, tur, kur vienā ir izdiskutēts, tur pēc tam. Jā, nu vienkārši domas sēdē var sākumā, ja mums būs viens, ir, mēs taču vienojāmies, ka nāks par pilsētas svētkiem mums izstāstīs, nu, tad ieskats sniegs, kas ir svarīga lieta, un šis ir arī no ļoti malēgas, arī no svarīgas jautājums, un tas pirmais ieskats, kas ir konstatēts, un kāda ir tie attīstības virzieni, tad, manuprāt, tad, kāpēc mēs to nevaram īsi kaut kādā ierobežotā laikā, bez tur ļoti plašām diskusijām, bet, nu, galvenais, ka mums visiem tas ir izstāstīts, pateikts, un tad jau tālāk jūnijā var ķerties, kas saka, vērsim pie ragiem, kas ir tie pozdomi. Tā es to biju domājis. Pirmais ieskats jau ir tagad, jo viņš jau ir...
Paldies, Edgar, noteikti šis jautājums ir piekrītu tam, kad viņš ir skatāms deputātiem kopumā. Ja jūs atļausiet, es domāju, gribētu, ka mēs pirms šobrīd saprotam, cik mums gari plānojās domas sēde, jo būsim godīgi informatīvajā daļā, cevišķi tad, kad tas ir pulkstens jau 7 vai pus 8 vai vēl vēlāk, tad nu, tas darbs vairs nav produktīvs, tikai no tā viedokļa. Katrā ziņā pirmkārt ir šis laiks, kad ir jāaizbrauc, jāapskatās tiem, kas vēlās, un jūnija sākums ir noteikti tas, kad mēs varam sanākt deputātu kopā un šos jautājumus informatīvi uzklausīt.
Jā, bet es jau nāk, tad saku, ka tas nav pamatots, tad tas ir jāpamatot. Cik minūtes mēs iekavēsim, pus 9 vai 8 vakarā? Nu, skaidrs,
paldies,
ka mums
ir 50.
Viedokļi, nē, nu, paldies arī, jā, Sanda, tev, bet nu, es vienkārši saku, ka, zinām, loģika prasās, un no tevis es to nezinu. Te ir tā, nu, kaut kas tur būs 9 stundas, 7, nezinu, bet nu tā. Es saku, nu, ko tas aizņems? Ir jāatnāk 10 minūtēs, jā, es stāstu un es, un diskusijas beidzās. Bet, ja mēs tagad sakām, tur būs daudz, un skaidrs, ka mums ir daudz. Tāpēc jau mums te diskusijas vai vienreiz mēnesī mums šo visu laiku, šo 10 stundu maratonu, bieži vien vai 8 vai cik, bet nu šī gadījumā vienkārši ir jāstrādā. Ko atliks kaut ko, kas jāstrādā? Tāds ir deputāta darbs, un tāpēc to ir likt uz galdu.
Katrā ziņā es noteikti, man noteikti būs priekšlikums, ko es jums nosūtīšu. Labi, šobrīd tad mēs esam balsojuši par lēmumu projektu. Tad šobrīd balsojums ir 8 deputāti ir balsojuši par, viens ir atturējies un lēmuma projekts ir pieņemts un tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Paldies, Kārli. Nākošais darba kārtības jautājums – priedināšanas pakalpojumu maksas noteikšana lauciens pansionātā un ziņo mums, es atvainojos lauciens pamatskolā un ziņo mums Signeta Šveiduka, skolas direktora Lūdzu.
Labdien! Lauciens pamatskolā paredzēts nodrošināt ēdināšanas pakalpojums 2022. Gada vasaras nometņu dalībniekiem. Un pamatojoties uz šo ir sagatavots lēmuma projekts par Lauciens pamatskolas ēdināšanas izdevumu maksu vasaras nometņu dalībniekiem vienai ēdienreizei apstiprināšanu.
Plānots, ka brokastis izmaksā 1,51 €, pusdienas 2,77 €, launaks 1,33 €, vakariņas 3,02 € un vēlās vakariņas 1,12 €. Nometnes ēdināšanas pakalpojumā ir iekļautas tiešās un netiešās izmaksas. Nometnes organizē sporta klubs Lauciene, Laucienes brīvā laika pavadīšanas centrs un sadarbībā ar Laucienes pamatskolu. Nometņu dalībnieki ir Talsu novada skolu skolēni un arī kaimiņu novadu skolu izglītojamiem. Izmaksas ir sagatavotas pamatojoties uz rīkojumu par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanas metodiku un izcenojumu apstiprināšanas kārtību. Talsu novadā sakarā ar šo pavāre ir sagatavojusi ēdienu karti visām nometnēm. Ēdienkarte ir viena, jo nometņu dalībnieki pa nedēļām mainās, un pamatojoties uz izstrādāto ēdienkarti, savukārt ir beigti izcenojumi katrai porcijai, pārtikas izmaksas, grāmu daudzums un summa, kas sastāda pārtikas izmaksas katrai porcijai. Iekļautas tātad izmaksās ir gan tiešie, gan netiešie izdevumi. Pie netiešajiem izdevumiem tātad ūdens un kanalizācija, elektroenerģija, atkritumu izvešana, iesaistīto darbinieku veselības pārbaudes, darbinieku apmācība, iekārtu inventāru remontu izdevumu, medikamentu un saimniecības preces. Kopā ar Lauciens pagasta pārvaldes grāmatvedi mēs izvērtējām katras šīs pozīcijas izmaksas un tika aprēķināts arī, ka uz šo brīdi elektroenerģijas cenas kāpums ir 40%, atkritumu izvešana 10%, saimniecības precēm cenu kāpums 15%, un pamatojoties uz šo tika veikti aprēķini, lai noteiktu vienas porcijas izmaksu kopā tiešās netiešās izmaksas. Un viss ir aprēķināts bez PVN un lūgums apstiprināt un šīs izmaksas vienai porcijai nometņu dalībniekiem un sniegt tālāk šo lēmumu projektu uz domas sēdi.
Paldies. Vai deputātiem jautājumi? Bundars Sebris.
Es saprotu, ka tā ir sporta nometne, kad dušīgi sportot arī daudz jāēd, bet ir 5 sēdinreizes un man būtu jautājums, cikos ir vēlās vakariņas plānotas?
7:00.
Nu jā, tad tās mums nav tik vēlas. Nu jā, labi, paldies.
Reizēm ievelkā šīs vakariņas sportistiem arī līdz 8:00, protams.
Paldies, vēl jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Visiem 9 deputātiem balsojot par, lēmums ir šobrīd pieņemts un virzīts tālāk uz domas sēdi.
Paldies.
Nākošais darbkārtības jautājums par dalības maksu Rojas sporta skolas organizētajās viedatlētikas sacensībās un ziņos mums finanšu un grāmatības nodaļas vadītāja Agnes Vecskāga.
Tā saņemts ir Rojas sporta skolas iesniegums ar lūgumu noteikt dalības maksu atklātajās vieglatlētīgas sacensībās, kas notiks Rojā 2022. gada 15. jūnijā U10, U12, U16, U18 vecuma grupās. Lemjošā daļā lūgums apstiprināt dalības maksu Rojas sporta skolas organizētajās atklātajās vieglatlētīgas sacensībās. 15. jūnijā U10, U12 vecuma grupās 4 €, un tas pats arī U16, U18 arī 4 €. Atbrīvot Ausnodas sporta skolas un Rojas sporta skolas audzēkņus no lēmuma 1. un 2. punktā noteiktās dalības maksas.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums slēgts. 9 deputātiem balsojot par, šis lēmums ir pieņemts un tiek virzīts uz domas sēdi. Nākošais darba kārtības jautājums par Mērsraga vidusskolas telpas nomas maksu turpina Agnese.
Mērsraga vidusskola ir saņemts Mērsraga vidusskolas iesniegums ar lūgumu noteikt Mērsraga vidusskolas telpas ar gultām nomas maksu, telpas ar gultām un gultsveļu nomas maksu, telts vietas nomas maksu un ēdamzāles nomas maksu diennakts nometņu organizēšanai. Šeit līdz sēdējas nomainīšu izmaksas bez PVN, jo šeit ir ar PVN, es nomainīšu lēmumu projektā bez PVN, tātad lemjošā daļā apstiprināt nomas maksu Mērsraga vidusskolas diennakts nometņu organizēšanai, telpas ar gultām diennaktī 5,57 bez PVN, tad telps ar gultām gultsveļu diennaktī 6,68 bez PVN, telts vieta diennaktī 1,97 bez PVN un pēdējā ēdamzāle par 1 stundu 2,11 bez PVN. Tas viss, es to samainīšu uz līdz domas sēdē.
Paldies, deputāti jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Ar 9 balsīm par šis lēmums ir atbalstīts un virzīts uz domas sēdi. Nākošais darba kārtības jautājums par aizņēmumu ņemšanu projektā piekrastas vidas degradācijas mazināšanas pasākumu Mērsraga novadā. Agnes Veckāgan.
Talsu novada pašvaldība īsteno projektu piekrastas vidas degradācijas mazināšanas pasākumu Mērsraga novadā saskaņā ar lauka atbalsta dienas Ziemeļkursiems reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2021. Gada 16. jūlija lēmumu par projektu iesniegumu apstiprināšanu. Projekta mērķis ir nodrošināt piekrastas ainavas degradācijas samazināšanu un labas vidas kvalitātes saglabāšanu, uzlabot ceļu infrastruktūru Mērsraga novadā. Projekta rezultātā plānots uzlabot pašvaldības ceļu infrastruktūru, atjaunot asfalta betonu segumu kanāla ielā posmā no kanāla ielas numuru 5 līdz numuru 19 580 metrus un ceriņa ielā 220 metrus posmā no Ozola ielas līdz ceriņa ielai numuru 6. Projekta kopējās izmaksas ir 85 801,73 €, attiecināmās izmaksas 73 535,33 €, publiskais finansējums 66 181,80 €, pašvaldības līdzfinansējums ir 19 619,93 €, no tām neatiecināmās izmaksas ir 12 266,40 €. No lauka atbalsta dienests saņemts avants 13 236,36 €. Lēmjošā daļā lūgums atbalstīt ņemt aizņēmumu valsts kasē 72 565,37 €. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, deputātu jautājumi. Edgars Zelders.
Tas sanāk viss tas ar kanālu preizi, ja tā laikam ir visā garumā tur. Tas no tilta, ja, tur līdz Ozola ielai, tas tā bedrēnā, tā es tur kaut kādā.
Tā daļa, jā.
Pagājuši, kad iesniegumi, tad veļēji bija vienkārši bedrēm. Tāds bedris, ka tur varēja visu mašīnu pazust. Skaidrs, jā, paldies.
Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Uzsāksim balsošanu. Balsojums tiek slēgts. 9 deputātiem balsojot par lēmums ir atbalstīts un virzīts uz domas sēdi. Nākošais darba kārtības jautājums par aizņēmumu ņemšanu projektā pašvaldības autoceļu posmu pārbūvi labākai piekrāvēji jūrai. Jālūdzu.
Es vienkārši par to iepriekšēju, varbūt var līdz domas sēdē iezīmēt, kur tieši tur ir tas ceļš, jo tur bija pa posmiem, varbūt var vienkārši, es zinu, par to iepriekšēju, tur var pielikt klāt. Mm-hmm. Kā, nu, līdzīgi kā bija, man liekas, mums iepriekš, vienkārši īsi maz, kur redzēt, kur ir tieši tie posmi, kad skatās no augšu, lai tur zinām skaidri.
Jā, nu, paņems no iepriekšējo, tur bija tā schēma, tad to arī pieliksim klāt, jā.
Jā, paldies, jā.
Jā, tad attiecībā par 11. lēmumu projektu, tad Agnes Veckāga, ko es jau nosaucu.
Jā, Talsmonta pašvaldība īsteno projektu pašvaldības autoceļu posmu pārbūvi labākai piekļuvēji jūrai. Saskaņā ar lauka atbalsta dienas Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2021. gada 29. jūlija lēmumu par projektu iesniegumu apstiprināšanu. Projekta mērķis ir Talsu pagasta pašvaldības transceļa posma Tautas nams jūras skola Zembahi 1,23 km garā posmā sakārtošana un stāvlākuma izveida, lai izkliedētu apmeklētāju plūsmu no stāvlākuma, kas atrodas pie pašas krasta līnijas, tā mazinot apmeklētāju radītās slodzes ietekmi uz apkārtējo vidi. Projekta rezultātā tiks samazināta antropogēnā slodze uz vidi, ceļa posma sākumā tiks izveidots stāvlaukums ar schēmu kā auto novietojums, Mazirbas ciemā tiks palielināta stāvlaukuma kapacitāte, tā samazinot atpūtnieku mēģinājumu izbraukt ceļmalas, tiks izkliedēts apmeklētāju plūsma. Projekta ietveros 1,23 km garā ceļa posmā, kas ved uz jūru, tiks iztīrīti grāvi, veikta brauktos profilēšanu, sakārtot nobrauktos, izbūvēt konstruktīvā kārtu, nostiprināts nogāzes un citu labiekārtošanas darbu tiks veikt. Projekta kopējās izmaksas ir 83 150 eiro. 17 eiro centi. Attiecināmās izmaksas ir 82 163 eiro un 87 eiro centi. Publiskais finansējums 73 947 eiro un 48 eiro centi. Pašvaldības līdzfinansējums ir 9202 eiro un 69 eiro centi. Neatiecināmās izmaksas ir 986 eiro un 30 eiro centi. No lauka atbalsta dienas saņemts avants 32 380 eiro. Un lemjošā daļā ir ņemt aizņēmu valsts kasē 50 770 eiro un 17 eiro centus. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jautājumu, Juzefa Kļaupa, pēc tam Gaidz Bērziņš.
Ir tehnisks labojums otrā rindkopa. Projekta mērķis ir Talsu pagasta pašvaldības. Jā, tur noteikti jābūt Dundagas, jeb kā tur domāts ir.
Un to lai atbild tagad Ielo?
Talsu pagasta pašvaldība. Nu, tā kā tāds...
Ielo, tu man likši to labot.
Talsu pagasta nu riktīgi nav.
Tals noved pašvaldības, jā. No Dundagas, jā.
Ja liekam pagas, tev vajag Dundaga.
Dundagas, jā. Salabūsim,
pēc
jā.
Pēc mana prāta, jā. Jā. Es tas ir tehniski.
Jā, paldies. Ai, jau piefiksēju un izlabu.
Labi, paldies, Gaidz Bērziņš, pēc mainas Stūrmens.
Jā, paldies. Man būtu lūgums arī uz domas sēdi, tad kartē iezīmēt precīzi, kas tur ir domāt darīt. Es domāju, ka mērķis ir atbalstāms kopumā, bet ja mēs runājam par autos tālākuma attīstīšanu, tad paralēli ir jādomā par atkritumu savākšanas jautājumu, proti, kas ar šo ir domāts, un šobrīd tajā aizsošā stāvvietā tur ir vēl viena problēma, tur ir arī tāda koka mājiņa, kas ir, nu, tādā nevisai estētiskā stāvoklī. Nu, es arī lūgtu, varbūt, sagatavot informāciju par to, kā doma redz, tad rīcību attiecībā uz šiem jautājumiem.
Un to droši vien tad attīstības nodaļā jāskato, jo tas...
Jā, paldies.
Schēma ir, bet par to mājiņas īsti... Nē, nu, tur jau droši vien tad varbūt jālūdz ir kolēks pagas pārvaldniekam, lai sagatavo.
Nu, katrā ziņā izpildirektora vietnieks ir šo jautājumu piefiksējis un informācija tātad būs. Labi, paldies, Edgars Zelders. Es atvainoju Ainis Stūrmans, pēc tam Edgars Zelders.
Jā, man ir jautājums. Slimnīcu daļā otrais punkts ir garantēt aizņēmumu atmaksāt tals novada pašvaldības budžetu. Kurā budžeta sadaļā tas mums ir iezīmēts?
Viņu izveido kā jaunu struktūru šim te tieši projektam, un tad tas arī būs tajā struktūrā.
Tas būs budžeta grozījumā?
Jā, tas būs budžeta grozījumā. Nē, nu viņi lielo slimnīcu, ne?
Manuprāt, kad Ainis, kā es izpratšu Aini uzdoto jautājumu, tātad šajā brīdī aizņēmumi, ja mēs runājam par aizņēmumiem, viņi tiek uzskaitīti katras aizņēmumas atsevišķi, katram aizņēmumam tiek plānots noteikts atmaksas grafiks, un atmaksas grafiks atspoguļojas katrā konkrētā budžetā, bet viņš visticamāk nebūs šī gada budžeta jautājums, bet būs jautājums, no kura tad gada mēs sākam atmaksāt. Un viņš...
Lai, es atvainoju, šī gada budžetā un viņš jau ir plānots, mums ir tikai plānota lielāka summa, šim projektam samazinājās summa, budžeta grozījuma būs par samazinātību summu.
Es vienkārši sapratāju jautājumu mazliet savādāk. Jā. Labi, Edgars Zelders.
Jā, man līdzīgs, kā pie iepriekšējā jautājuma, arī šeit prasītos, man liekas, Mērziņkungs jau tur teica, jā, ka kaut ko vairāk šeit redzēt, gan kur tieši tas izskatās kartē, nu, līdzīgi kā ir pilsētas svētkos, mēs apstāmies, o, mēs redzam, tur iet, tur būs, tur tirgosies, šeit arī prasītos vismaz kaut kādas līnijas, kur tas īsti ir, lai mums ir izpratne. Tā ir viena lieta, ko noteikti vajadzētu, jo es saprotu, ka iepriekš kaut kad, kad par projektu pieteikšanos tas ir bijis, bet nu, tas ir kaut kad bijis, mēs jau sen esam citā laikā, un tad vienkārši kaut vai viņu var pielikt klāt, es domāju, tad pavisam iegūt, tad jau tas ir kaut kad. Jā.
Edgars, precizēšu, tad projekta pieteikumu pašu?
Nē, nu, es tik to saku, jo tur minēju, ka tas jau kaut kur ir, nu, vienkārši tad viņi tev vajag pielikt, jo mēs lemjam tagad par naudu, bet te nekas nav klāt.
Iepriekšējo lēmumu projektu?
Nē, nu, vienkārši vajag kaut vai to plānu, kā skici, kur var redzēt, kur tas vispār atrast.
Es pievienosim ja skici, var, jā.
Un man arī lūgums to darīt turpmāk, noteikti nebaidīties, tas, ja jau tas ir bijis vienkārši, jo, nu, mums ir jāredz, par ko mēs balsam, ja mēs šobrīd lielākā daļa vienkārši uz tukšo kaut ko sitam, jo mēs nezinām ne īsti, mēs tādu ļoti formāli savus to darām, bet mums nav īsti priekš, ar kur īsti mēs to darām. Un šajā sakarā es gribu piebilst pie reizes, ka mums īstenībā vajadzētu, mēs dzīvojam, nu, kā daudz jau saka, un digitālais laikmets un tā tālāk, mums vajadzētu padomāt par to, kā mēs šos lēmumus pieņemot, kas attiecas uz tieši gan šiem diviem lēmumiem, daļēji noteikti ir vēl kaut kādu lēmumu par to, kas atrodas dabā. Mums nav vispār priekšstats deputātiem vienai daļai. Tie, kas varbūt vienai nelielai daļai, dažiem varbūt ir, viņi tur dzīvo tuvāk, ja, bet mums kopumā nav vienkārši. Ja mēs nemjam par šādiem lēmumiem, tad vajadzētu padomāt, vai mums uz ekrāna parāda kaut kādā veidā, nu, piemēram, Google Maps, kaut kā padomāt par to, jo tad mēs varētu būt moderni, mūsdienīgāki, jo mēs zinātu, par ko mēs nebūtu tādi sausiņi. Lielā mērā mēs zinātu tiešām, kurā vietā mums rastos vairāk priekšstats par to, kas ir mūsu novadā konkrētāk, jo nu, aizbraukt uz visām tām vietām ir sarežģīts tomēr, bet tas neliedz mums pietuvināties kaut vai tādā veidā, zinot to. Es zinu to, kad tas, man liekas, tehniski būtu iespējams, un tādā veidā mēs viņu redzētu, jā, kad kā tas izstās, jo tas arī bija, kur arī par roju mēs runājām, ka tas jautājums par tām, nu, par to ķeliņu, ja, kur arī bija, ja, kur nebija nekāda priekšstata, neatzinuma īsti, kā tas ir tapis, un nebija īsti arī tas redzams. Nu, es apmēram nojaušu, domāju, ka daļa nojaušu, bet ir varbūt, kas līdz galam nezina īsti, kā tas izstās, un to var, man liekas, nu, jāpadomā, lai tas nav sarežģīti, bet tas būtu kaut kas tāds solis liels uz priekšu, kā pašvaldība varētu strādāt turpmāk, kvalitatīvāk, vienkārši deputātiem arī tas būtu skaidrs, vairāk kaut kāds priekšstats un tādā veidā varētu es saku, to izpratni veicināt un pašiem varbūt skaidrāk.
Paldies. Lauris Pīlēķis.
Jā, īsti piebildu par šo visu runājas visi iepriekšējos gadus, kad tiek
lemti jautājumi par šādām te lietām, tad jābūt uzskats materiāliem. Šodien mēs redzējām labus piemēru, pirms kādiem 3 gadiem es aizrādīju, ka jābūt ir tirdzniecības, kur bija par tirdzniecības vietām šajā te tirgu, dižmārs tirgu, tad nu, mums ir katru reizi schēma un viss ir skaidrs, bet arī par šīm tēmām tad vajadzētu jau būt, bet nu, kā tas parasti un bieži notiek tieši mūsu pašvaldībā, varbūt arī citās, tiek pajautāts, bet rezultāts vienreiz tiek izpildīts, pēc tam turpmāk tas netiek pildīts.
Paldies, Edgars Zelders.
Jā, es, man ir priekšlikums, varbūt tad vai nu, droši vien ir Petersons kundas virzēnā vai daļai izpildēs, un tad vajadzīgs kāds rīkojums, es domāju, vienkārši apzināt, jā, ko minējām mēs ar Pilēģi kungu, ka ir jau kas to darīt, kā, un tas ir jau tāda norma, ka tad nāk jau konkrēts struktūra vienības iestādes, bet to vajadzētu varbūt kaut kā vien uzdot kaut kādas vadlīnijas. Un ir tur tik precīzi, bet, nu, kad, ja ir kaut kāda šāda lēmuma, tad vismaz kaut kāds minimums, kaut kas ir iekļaujams, lai tas ir arī jau kā tāds, nu, zināms standarts, neliels regulējums, nepārāk detalizēt, bet lai tiešām tas notiek, jo mums ir ļoti brīžiem haotiski, viens nāk ļoti sagatavojies detalizēt, cits nāk tā ļoti vispārīgi, neko īsti, nu, nesniedz to priekšstatu un vienkārši to vajadzētu, nu, pārskatāmā nākotnē ieviest kā tādu, nu, praksi, kas ir saprotama, un tas, man liekas, nesīs tikai vienīgi būs un saprotami, tas lēmumos, jā, paldies.
Paldies, vai vēl kāds vēlas izteikties? Ja nē, tad mēs šobrīd uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Visiem deputātiem atbalstot šo lēmumu projektu, tas tiek virzīts uz domas sēdi. Nākošais darbkārtības jautājums par nomas maksas noteikšanu nekustamajam īpašumam jaunā iela 1A, Valdemāra pils, Talsu novadā, turpina Agnes Vecākane.
Jā, nepieciešams noteikt nomas maksas nekustamajam īpašumam jaunā iela 1A, Valdemāra pils, Talsu novadā. Tas ir pirmskolas izglītības iestādē saules stariņš, un šeit arī ir jālabo uz bezpēvēm. Tātad nomas maksa būtu eiro 16, tātad lemjošā daļā noteikti nekustamam īpašumam jaunā ielā 1A Valdemāra pils Talsu novadā īslaicīgas nomas maksas par 1 stundu, 1 eiro 16 eiro centi bez PVN par 1 kvadrātmetru. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, jautājumi. Priekšlikumi viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums slēgts. Arī šo lēmumu ir atbalstījuši visi 9 deputāti, un viņš tiek virzīts uz domas sēdi. Nākošais jautājums ir par dāvinājumu pieņemšanu un ziņo Agnes Vecākane.
Es vienkārši gribēju, man ir sveikt to nelielu pauzīt. Vai mēs... Pēc šī lēmuma varbūt, jā, varbūt.
Man ir priekšlikums šo un vēl vienu, tos pabeidz ziņot Agnes Vecākane, un tad mēs ņemam pauzi. Jūs piekrītat. Tā, lūdzu, Agnese.
Tātad Talsu novada pašvaldībā saņemts Zviedrības for Better 2022. Gada 19. aprīļa iesniegums par dāvinājumu pieņemšanu. Dāvinājuma objekts ir velotrasa, BTA velozinis par summu 6670 eiro. Kā arī velotras konstrukcijas transportēšanas izmaksas par summu 216 eiro un uzstādīšanas izmaksas par kopējo summu 1000 eiro. Un lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu pieņemot dāvinājumā velotrasi BTA velozinis par kopējo summu 7886 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, jautājumi. Edgars Zelderis.
Jā,
arī atkal, man liekas, ir tikko, ko mēs runājam, te nav nekā redzama, ne saprotama īsti, ne iesniegums nav pievienots, man liekas, tas arī ir, nu, ja vismaz ir iesniegums, nu, to taču arī var pielikt klāt. Un,
mums, Aija, tu varētu uzlikt, ir prezentācija, tad to, to varētu parādīt, un Jolanda varētu izstāstīt smalkāk.
Bet to taču pievienot, jo arī jau laicīgi un vēl izstāstīt, bet nu...
Te kaut kāda kļūda bija notikusi, viņai vajadzēja būt pievienotai.
Mm-hmm. Jā, ok, jā, labi, jā, paldies, jā.
Jolanda, tagad izstāstīs arī, kas tur īsumā paredzēts un kur viņš atradīsies.
Labdien, tāds es... prezentācijas, es nezinu, tur būs vai šita.
Šeit.
Tā, faktiski, šis dāvinājums ir taps pēc šo iesniedzēju arī ierosinājumu. Jau kādu laiku šajā pavasarī atpakaļ viņi sazinājās ar mums un šādu iespēju piedāvāju katru gadu vairākās Latvijas pašvaldībās. Šāds piedāvājums tiek veikts un arī izbūvēt šādas velotrases. Šī velotrase nav ļoti liela. Šobrīd tā doma ir tā kā septiņstās iekārtas. Tas velozīnes ir sadarbība tātad firmai, kas to ražo, kā arī ar apdrošināšanas sabiedrību BTA. Un tas ir vairāk vērsts, protams, uz mazākiem bērniem, kas apgūst šo te velo braukšanas prasmi un iemācās arī tā skaitā to, kas attiecas uz satiksmes drošību. Un, protams, arī šādas trases ietvaros ir iespējams gan apmācīt, gan arī organizēt no pasākumus ar iespēju bērns izglītot un arī justies drošākiem uz velosipēdiem. Šis projekta mērķis un arī reizē piedāvājuma mērķis ir saistīts ar to, lai uzlabotu, protams, velobraucēju drošību. Kopumā arī tā skaitā bērni, un, jo satiksmes negadījuma laiks, tas skaits ir pietiekoši liels velobraucējiem. Un reāli arī... šis nu, projekts var risināts tādā veidā, ka visu šo dāvinājumu piedāvā konkrētie ražotāji sadarbībā, kā jau es minēju, apdrošināšanas sabiedrību, bet, protams, sadarbībā mēs varam arī šo velotrasu papildināt. Protams, tas ir pašvaldības finansējums. Un, protams, arī vēl velotrasu ir iespējams papildināt ar satiksmes zīmēm, ar trases vizuālo marķējumu. Un šobrīd tā doma, lai to trasi izbūvētu, iespējas ir dažādas. Viņi var gan uz grāna seguma, gan uz asfalta seguma, bet konsultējoties ar mūsu novada sporta pārstāvjiem, ir tā kā panākt vienošanās vai atbalsts. Un tā skaitā arī ar esošā skateparka šiem te iniciatīvas grupas pārstāvjiem, ka tas varētu būt pie skateparka lejā uz daļas asfaltētās teritorijas, kas ir vienā galā, kurā būtu pietiekoša vieta šādu velotrasi uzlikt. Izmaksas tātad sēdz visas viņi, izņemot to, ka pašvaldība, ja gribētu kaut ko vēl no sevis, tad būtu tās izmaksas sadzamas mums. Šajā gadījumā, ņemot vairāk ir asfalta segums, tad trases paskaidrojuma raksts īsti nav nepieciešams. Tas būtu nepieciešams tajā gadījumā, jo tā būtu pilnīgi jauna vieta. Bet šajā gadījumā tas tiktu novietots pēc schēmas, ko izstrādātu šie tie dāvinātāji. Un trases schēma nu, būtu novietojama uz asfalta. Un... jā, tātad visi šķēršļi sastāv no koka un metāla rāmja. Metāla rāmis tiek izgatavots Vībildu parks darbnīcā, tas tiek cinkots, un lai novērstu rūsu rašanos un lai tas būtu ilgspējīgs, virsmas apdare ir no lapeglas dēļiem, kas arī ir nodroši salīdzinoši ilgspējīgāka. Un visi šo iekārtu drošība ir saskaņota, atbilstoši certificēta. Un dāvinājumu arī paredz, gan uzstādot pēc uzstādīšanas, arī rīkot atklāšanas pasākumu. Un arī turpmāk iespējams, kā jau es teicu, izmantojot dažādas spēļu opcijas arī, ko var iegūt un sadarbībā ar šiem dāvinātājiem arī attīstīt, nu, dažādi izmantot šo te velotrases iespēju ikdienā un ilgākā laika periodā, nu, pēc mūsu vēlmēm un izdomas. Nu, tas tā īsumā.
Ilvina Renberga. Es īsti nesapratu par to teikumu, ja pašvaldība vēlas kaut ko pielikt no sevis, ir plānots vēl kaut kas?
Mums tā diskusija ir aizsījusies, tāpēc, ka nu, šobrīd, tā kā jau uzstādīs, tās ir pliks iekārts, ja tā var teikt. Tad ir, nu, tas nav dārgs pasākums, pieņemsim, izzīmēt šo trasi, nu, reāli tā, lai tas izskatās arī tā kā, nu, satiksmes ceļš tādā veidā. Ir pašvaldības, kas lem par labu satiksmes zīmēm arī, kas arī ir iespējams, tas ir mūsu ieguldījums, un mēs varam arī lēmt par papildus iekārtu vēl iegādi un uzstādīt, varbūt, lai šī trasa, ja to atļauj vieta, ir pilnvērtīgāka. Tas sadarbībā tieši nu, šī projekta ietvaros ir iespējams. Tā mēs esam arī runājuši ar šiem te piegādātājiem.
Abi aptuvenās izmaksas trases marķēšanai.
Šobrīd tas vēl nav runāts, jo šobrīd mums vēl nav tā schēma, šobrīd redzama, ko viņi šobrīd piedāvā, jo mēs esam aizsūtījuši iespējamo teritorijas to attēlē, uz kā viņi varētu uzlikt, un tajā brīdī tad tās būs atsevišķas diskusijas vēl, kā to izdarīt.
Ok, paldies. Paldies biedrībai, kaut tāds būtu vairāk.
Edgars Zelders, lūdzu.
Jā, man tad lūgums pielikt šo klāt un to iesniegumu uz domas sēdu, un mēs redzēt, kas... Tad man jautājums sienica, kas tā ir par biedrību, ar ko viņi nodarbojās?
Tur ir šī nosauktā firma, kas ražo, un BTA, un BTA Veloziņas, nu viņiem tā projektu šī te, nu, kustība ir vairāk gadu garumā.
Bet, nu, tas
es saprotu, ka tur ir šīs te, divas organizācijas apvienojušās, ka šo projektu.
Tas mērķis, viņi ir ražotāji, viņi, cik ilgi viņi to dara, jo?
Es vairāk par pašvaldības vairākas, kas te bija prezentācijā. To es tad varu uz domas sēdi vēl precīzāk pateikt. Jā, viņš ir vairākās pašvaldībās, un šogad ir plānots apmēram 8 pašvaldībās šo projektu īstenot.
Jā, nu jo varbūt var bišķīt par viņiem, jā, kas viņi tādi īsti ir, un kāpēc viņi to, kāds ir tas, es saprotu, tas mērķis cēls, bet nu tomēr tās ir izmaksas viņiem, un tas viņiem izmaksā, nu, pat pārāk cēlu, tad izklausās, nu, jo tas tiešām ir izmaksas, jā. Un tagad, kad dzirdot, ka tur vēl kaut ko varētu piepiet klāt, droši vien no viņiem, vai ar viņus atļauju, vai kā tas līgumā tiek atrunāts, vai tas dāvinājums ir ar kaut kādiem nosacījumiem, vai mēs vienkārši pieņemam. Bet es te, jā, varbūt to var precizēt. Varbūt var pajautāt citām pašvaldībām, kāda ir tā, nu, visu kaut kādā pāris, vismaz, kāda ir tā pieredze, jo tas ir interesanti tāds, es arī domāju, tas ir ļoti kopumā vērtīgi, bet tikai, nu, papildus varbūt var info jāapjautāties, kā tā pašvaldība, vai viņi ir pirkuši klāt kaut ko, kāda vispār ir tā kvalitāte vai tam līdzīgi, jo un tas mums uzliek, zinām, arī atbildību, jo mums tad, es saprotu, arī ir jāuztur, ja? Pēc tam mums ir jāsako līdzi, ja tur kaut kas aplīst vai kaut kā tā, tad tas mums ir pa saviem līdzekļiem, un tur varbūt juridiski varbūt ir jāpiefiksē, vai mēs tur varēsim visu, mēs esam pieņēmuši, vai tur nav kaut kādi īpaši viņu noteikumi līdz, nu, tam komplektam nākā tāda instrukcija, un tajā instrukcijā ir ierakstīts, nu, mēs tikai drīkstam visu darīt, nevienu citu mēs nevaram ņemt, kaut ko labot, un kaut kā tā, jā. To varbūt juridisko pusi arī bišķi pastīties, un domas sēdē visus, lai mums ir droši, ka mēs, nu, jo šis nav tāds vienreizējs, tas ir tāds komplekss dāvinājuma pasākums, un kā šī īstais jābūt, tad manam pašvaldībai pāris apjautāties, kā tas ir, jā, vienkārši, lai mums ir skaidrs, tad kā mēs to darīsim, jā, paldies.
Paldies par priekšlikumiem, to noteikti informācija var sagatavot, un tā tiks arī sagatavota, vai vēl ir kādi jautājumi? Ja nav, tad mēs uzsākam balsošanu.
Balsojums tiek slēgts. 9 balsis par un jautājums tiek virzīts uz domas sēdi. Un tātad Agnes Sackāgane par Talsnotu pašvaldības 2021. Gada budžeta izpildes un konsolidētā gada pārskata apstiprināšanu. Lūdzu.
Tātad Talsnotu pašvaldība ir iesniegusi valsts kasē 2021. Gada budžeta izpildes un konsolidētā gada pārskata apstiprināšanu, kā arī ir saņemts neatkarīgi revidentu SIA auditoru firmas padomas ziņojums par konsolidētā finanšu pārskats, kad sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Talsnotu pašvaldības konsolidētā finanšu stāvokli 2021. Gada 31. Decembrī un par tās darbības konsolidētajiem finanšu rezultātiem un konsolidēto naudas plūsmu gadā, kas noslēdz 2021. Gada 31. Decembrī, saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem numuru 344 gada pārskata sagatavošanas kārtību ziņojumā. Mums nekāda aizrādījuma nav izteikti. Viss, kas bija kaut kāds nepilnības, tika novērstas darba gaitā, kad sniedzām gadu pārskatu. Lūgums lemjošā daļā apstiprināt Talsnotu pašvaldības 2021. Gada pamatbudžeta izpildes pārskatu ieņēmumu 63.732.471 eiro un izdevumus 55.751.208 eiro, ieņēmumiem pārsniedzot izdevumus par 7.981.263 eiro, kā arī apstiprināt Talsnotu pašvaldības 2021. Gada ziedojumu un dāvinājumu izpildes pārskatu ieņēmumos 30.366 eiro un izdevumos 13.617 eiro, ieņēmumiem pārsniedzot izdevumus par 16.749 eiro, kā arī apstiprināt Talsnotu pašvaldības finanšu pārskatu un 2021. Gada kopsavilgu bilanci ar aktīvu un pasīvu kopsumu uz 31. Decembra 2021. Gadu 126.124.872 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, jautājumi. Ainis Stūrmanis.
Priešlikums uz domas sēdi, jo, teiksim, tā īsēja ieņēmuma izdevuma kopsavilkumā ir tikai izpildi, nav, ja būtu vēl viena ailīte, arī plāns, kāds ir paredzēts izpildi, tad būtu, nu, pavisam tāds cits skats uz dzīvi, un vienkārši lūgums, būtu vēl viena ailīte pielikta. Nu, tad par pozīcijām es mums
viņš jau ir,
plāns, un kādi izpildi?
Plāns jau mums ir pielīdzināts izpildai, tur īsti.
Tātad es gribētu precizēt tātad Aiņā jautājumu, iespējams, ka tas ir sākotnējais plāns apstiprinātais.
Jo pēc tad tas būs tad informatīvi, no informatīvu tabuliņu, tas nebūs lēmuma projektā.
Jo budžetu grozot arī mēs gada beigās esam šādu te rezultātu jau grozījuši ar lēmumu. Vai vēl ir jautājumi? Ja jautājumu nav, mēs uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Šobrīd klātesot 8 deputātiem, 7 deputāti ir balsojuši par, 1 ir atturējies, līdz ar to lēmums šobrīd tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Paldies, Agnese, pulkstens ir 10:59 un es izsludinu pārtraukumu līdz 11:15. Cienījamie kolēģi, aicinu ieņemt vietas pie galdiem. Pulkstens ir 11:16 minūtes. Mēs sākam skatīt šīs dienas darba kārtības 15. Jautājumu. Tas ir par siltumtrases izbūvi uz Valdemāra pils pirmskolas izglītības iestādes Austariņš. Un ziņo mums Āris Lagzdiņš, izpildirektora vietnieks tautsaimniecības jautājumos.
Jā, labdien vēlreiz. Lai tiem deputātiem, kuri nepiedalījās tautsaimniecības komitejas sēdē, būtu mazliet ieskats par pagājušā gada sākumu notikušajiem procesiem, tad es informēšu jūs tā kā pilnā apjomā. Pagājušā gada 26. janvārī pašvaldībā tika saņemts Valdemāra pils pirmsskolas izglītības iestādes Alstariņš vadītājs Daigs Feldmans iesniegums ar lūgumu izskatīt iespēju realizēt iestādes pieslēgumu centrālajai siltumapgādes sistēmai ar ilgspējīgu risinājumu siltā ūdens nodrošināšanai vasaras mēnešos. Paredzot finansēju un tehniskās dokumentācijas izstrādē no tās novada pašvaldības dabas resursu nodokļu vidas aizsardzības fonda līdzekļiem. Plānots, ka īstenojot projektu, tiks samazināts ikgadējās izmaksas iestādes siltumenerģijas un karstā ūdens nodrošināšanai. Projekta realizācijā ieguldītā finansējuma atmaksāšanās termiņš plānots 5 gadi, vadoties pēc 2021. gada faktiskajām izmaksām. Tās ir izmaksas, kuras sastāda atalgojums un dedzināmās koksnes patēriņa dati. 21. gada 25. februārī dome pieņēma lēmumu numuru 47 par Valdemāra pils pirmsskolas izglītības iestādes Alstariņš pieslēgumu centrālajai siltumapgādes sistēmai. Projektēšanas uzdevums paredz iestādes pieslēgumu Valdemāra pils pilsētas centralizētajiem siltumtīkliem, kā arī papildus uzstādīt siltumsūku un karstā ūdens atbalstam vasaras mēnešos. Izpildot lēmu ir izstrādāt tehniskā dokumentācija inženierbūvei siltumtrasus pirmsskolas izglītības iestādi jaunā iela 1A Valdemāra pilī. Būvniecības iecerēja akceptēt Talas novada būvvaldē. 22. gada, respektīvi šī gada 12. aprīlī noslēdzies iepirkums siltumtrašu izbūvu jaunā iela 1A un lielā iela 28 Valdemāra pilī Talas novadā. Par būvdarbu summu pirmsskolas izglītības iestādē 88 704,68 €, tai skaitā PVN. Siltumtrases izbūvēja nepieciešamā finansējuma avots atbilst Talas novada pašvaldības budžeta līdzekļu dabas resursu nodoklis izlietojuma nolikuma punktiem 13.1 un 13.3. Lēmoprojekts paredz piešķirt finansējumu nepārsniedzot 93 204,68 €, tai skaitā PVN. Proti šī summa sadalās sekojoši: būvdarbiem paredzot pēc iepirkuma 88 704,68 €, būvuzraudzībai nepārsniedzot 4500 €. Būvuzraudzības izmaksas tiek plānotas 5% apmērā no kopējām būvdarbu izmaksām un līdz domas sēdē būs noslēgusies, tā teikt, cena aptauja par būvuzraudzības pakalpojumu veikšanu un šī summa uz domas sēdi lēmuma projektā tiks precizēta. Vēl vēlos piebilst, ka lēmuma projektā pēc tautsaimniecības komitejā izskanējušiem deputātu ierosinājumiem ir papildināti lemjošās daļas punkti, attiecīgi iekļaujot punktu numuru 2 un numuru 3 par finansējumu paredzēšanu, norādot struktūra vienības kodu un paredzot veikt budžeta grozījumus. Lēmuma projekts ir skatīts un atbalstīts tautsaimniecības komitejā. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu virzīšanai domas sēdē.
Paldies, deputāti, jautājumi. Lauris Pīlēģis.
Vai varētu domas sēdē sagatavot šo schēmu, kur bija plānotā trase un kur ir tagad trase aiziet? Un vēl ir jautājums, vai jaunā trase iet ar privātu īpašumiem? Nu, trešām personām respektīvi, kas nepiedē mums.
Jā, jaunā pieslēguma trase, kas ir paredzēta būv projektā, iet caur trim īpašumiem: Raiņa iela 14, lielā iela 25 un jaunā iela 1, manuprāt.
Jā, jautājums, kā šīs vienošanās tika panākt, jo, nu, man grūti apgalvot, ka tas tā ir bijis, bet vismaz pāris cilvēki vai atsevišķi cilvēki ir sapratuši, ka par to, ja sarunāsim, piemēram, ka šeit laidīs siltumtrases, tad par to tiks ierīkots kaut kas labiekārtots šīs īpašumos.
Mm-hmm. Šāda informācija man nav pieejama, tas, ko es redzu pēc iedzīvotāju kopsapulču protokoliem, tur nekas tāds neparādās, pašvaldība apņemās atjaunot, teiksim tā, tās vietas sākotnējā stāvoklī, kur šī siltumtrasa ies, veikt apzaļumošanas darbus un atjaunot segumus.
Ok, tas normāli, bet tad jāuzto domu sēdi to trasi, par kuru bija plānots un kur ir tagad aizvadīts.
Labi.
Un ar divas arī saistībā nākamā jautājuma.
Jā.
Paldies, vēl jautājumi. Ja jautājumu nav, uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Šobrīd balsojumā piedalās 7 deputāti un arī ir šie 7 deputāti atbalstījuši šo lēmumu projektu un tas tiek virzīts tālāk uz domas sēdi, protams, ņemot vērā to, kas tika jautāts uz, par papildinājumu uz domas sēdi. Paldies. Nākamais jautājums mums ir par Valdemāra pils mūzikas un mākslas skolas siltuma trases un apkuras sistēmas izbūvi Lielā ielā 28 Valdemāra pilī Tālas nodā turpina Arvis Lagzniņš.
Tātad pagājušā gada 26. oktobrī pašvaldībā saņemts Valdemāra pils mūzikas un mākslas skolas iestiegums, kurā lūgts pievienot iestādi centralizētajai siltumapgādē. Paredzot finansējumu no pašvaldības dabas resursu nodokļu vidas aizsardzības fonda līdzekļiem. Objekta apkurei kopš tā eksploatācijas uzsākšanas tiek izmantot lokālā krāsnes apkuras sistēma kā energoresursu izmantojot malku. Saskaņā ar dabas resursu nodokļu nolikumu saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa organizēja komisiju, kur apsekoja objektu, sagatavoja apsekošanas aktu un secīgi arī atzinumu. Dokumenti tajā skaitā arī provizoriskajā aprēķina ir pievienot lēmuma projektu failos. Apsekošanā konstatēts, ka objekta divas telpas un otrā stāva gaitenes netiek tieši apsildīts no krāšņa sildumūra. Skaidrojums tam ir tāds, ka laika gaitā ir pārplānotas telpas, izbūvēts apdzīvojums otrais stāvs, kā rezultātā divām telpām un otrā stāva gaitenim nav tieši piekļuvs sildumūrim. Tādēļ šo telpu apsildīšanai tiek izmantot elektriskie sildītāji, kas ir visai neefektīvs apkurs veids, ņemot vērā ēgas zemo siltumu noturību. Iestādes pārstāvji arī norādīja, ka esošās krāsnes vairs nav pietiekami efektīvas, lai uzturētu telpās optimālu siltumu, turklāt ir jāveic krāšņu izdegušā oderējuma atjaunošanas darbi. Kā arī šāda apkurs sistēma rada papildus nedrošumu eksploatācijā ugunsdrošības jomā jautājumus. Noteikti vēlos pieminēt arī to, ka 21. gada 24. augustā certificētas Kusteņas Lauķis veids objekta dūmvadu un apkurs ierīču apsekošanu, kuras laikā tika konstatēts neatbilstības. Trīs apkurs krāsnīm ir bojāti iekšējā odera, kā jau es teicu, kā arī konstatēts bīstams dūmeņu bojājums vēniņu daļā. Protams, neilgi pēc apsekošanas ir veikti dūmeņu remontdarbi un šī bīstamība ir novērsta. Pievienojot objektu centralizētajai pilsētas siltumapgādē un izbūvējot individuālo siltummezglu, tai skaitā iekšējās apkuras sistēmas apsaisti, tie radiatori ar termogalvām, ja termoregulatoriem saskatāms ir vairākas priekšrocības. Sākot ar to, kad ir iespējama apkuras sistēmas regulēšana, telpu lietotāja izvēlētās temperatūras nodrošināšana, beidzot ar iespēju realizēt racionālu siltumenerģijas izmantošanu, samazinot izdevumus par apkuri, nodrošinot ministra kabineta noteikumos numur 610 izvirzītās prasības attiecībā uz minimālo temperatūru izglītības iestādes telpās. Pamatojoties uz konstatēto, ir izstrādāta tehniskā dokumentācija. Inženieri būvē siltumtrases pievads ēkai Lielā ielā 28 Valdemāra pilī. 22. gada 12. aprīlī noslēdzies iepirkums siltumtrašu izbūvu Jaunā ielā 1A un Lielā ielā 28. Siltumtrases Lielā ielā 28 būvdarbu izmaksas sastāv 58 407,31 €, tai skaitā PVN. Finansējuma avots atbilst Tālas novada pašvaldības 2022. gada budžeta līdzekļu dabas resursu nodoklis izlietojuma nolikuma 13.1 punktam. Lēmuma projekts paredz piešķirt finansējumu saimnieciskā nodrošinājuma nodaļai, siltumtrases un apkuras sistēmas izbūvei, nepārsniedzot kopējo summu 61 407,31 €. Tā skaitā PVN. Summa veidojās sekojoši. Būvdarbu veikšanai saskaņā ar iepirkumu 58 407,31 €, būvuzraudzībai nepārsniedzot 3 000 €. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, jautājumi. Ilva Nerenberga?
Manuprāt, kopš 2000, piedodiet, ja samilošu, 18. 19. gada tiek runāts par to, par iespēju Valdemāra pils mūzikas un mākslas skolu izvietot Raiņa ielā 14. kur ir Valdemāra pilsētas bibliotēka un šobrīd ir mūzikas un mākslas skolas mākslas sadaļa. Savā laikā tas tika vērtēts un nebija viennozīmīgas informācijas par to, vai ir nepieciešams izbūvēt liftu. Vai šī iespēja arī ir aktualizēta vai nē?
No savas puses var atbildēt, ka nē. Pēdējā informācija, kas man bija pieejama, kad bija šīs sarunas, kad šī izmaksu proporcionalitāte nav adekvāta un, teiksim, šī pārcelšana ir pārāk finansiāli dārga, zibēt teikt. Bet man nav precīzi tie cipari vairs galva.
No aktuveni.
Neatceros, tiešām man ir jāparbauda.
Labi, vai šo varētu līdz domas sēdē kaut vai sagatavot, jo ir organizēts vairākas tikšanās par šo tēmu un vienmēr tiek izteikti satrums, ka tas ir pārāk dārgi, bet reāli aprēķini nevienam nav. Un savulaik Būvaldes vadītājs Juris Krišjāns norādīja, ka mums nav nepieciešama lifta izbūve, ja mēs varam paredzēt telpas cilvēkiem ar kustību traucējumiem ēkas pirmajā stāvā. Līdz ar šo to šie 250 tūkstoši, kas savulaik tika nosaukt kā indikatīvā summa, ir visai nu, tādā aptuveni. Bet labi, jā, man lūgums uz domas iedarbūt aptuzēt šo jautājumu un pārdināt arī ar iestādes vadītāju. Viņi arī ir piedojusies pagasts pārvaldnieks un tajā laikā, jā, tas bija Būvaldes vadītājs. Iespējams, ka var piesaistīt arī šobrīd Būvaldes vadītāju un šo jautājumu noskaidrot.
Paldies.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Ja nav, tad mēs uzsāksim balsošanu. Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Man piedalās.
Jā, jā.
Jā. Par šo pašu tēmu jau, ko kolēģi teica, ir bijuši vairāk diskusijas par to, ka šīs telpas ir neatbilstošas mūzikas skolai. Paši braucām skatījāmies, iestādes vadītāji demonstrēja, cik šīs telpas ir nepiemērotas šam mērķim, kāpēc viņas, kur viņas tiek izmantotas. Un tad man ir jautājums, vai tiešām viss līdz galam ir izvērtēts, vai nav tā, ka paies 3 gadi vai vēl kaut kāds laika posums, kurā mēs sapratīsim, tomēr mēs mūzikas skolu pārceļam un šajā ēkā būs pieslēgts siltums, kur mēs varbūt nezināsim, kā izmantot. Jautājums, vai no tāda ilgtermiņa attīstības plānošanas viedokļa šeit viss ir plusi un mīnus ir apskatīt, tomēr mēs šeit ieguldam diezgan pietiekam liels līdzekļus. Un līdz ar to man nav pārliecība, ka šis te ieguldījums ilgtermiņā būs pašvaldībai tāds izdevīgs un pārdomāts, jo, kā es vēlreiz gribu uzsvērt, pati iestādes vadītāji atzina, ka šīs telpas īsti nav piemērotas mūzikas skolas vajadzībā.
Mums ir klātesoša, jā? Tad direktore, varbūt, ka mēs varam dot vārdu arī jums, Ilze Rūsa.
Labdien! Neesmu gan īsti gatavojusies, ka man dos vārdu, bet runājot par pārcelšanu uz to skolu, nu, protams, ka šobrīd mums visi spēki tika koncentrēti uz to, lai tiktu veikt šīs izmaksu, noteikt, izmaksu aprēķini par siltumu trases pieslēgšanu mūzikas skolai. Un tā lieta tā kā tika atstumta otrā plānā par došanos uz Raiņielu 14. Un es kaut kā nepiekrītu, ka es esmu teikusi, ka mūsu tagadējās telpas galīgi nav piemērotas. Es vienmēr esmu iestājusies par to, ka mēs gribētu paši savās telpās ar pašu savu jumtu virs galvas dzīvot kā atsevišķi iestādi.
Labi, paldies, bet es saprotu, ka informācija uz domas sēdi tiks arī papildināta. Lūdzu, Lauris Pīlēģis.
Tad man ir vēl jautājums, vai tuvākajos gados mums ir ieplānoti finanšu līdzekļi pašu ēku sakārtošanai, jo, kad bijām šeit apskatīt uz vietas, jāatzīst, ka, nu, ka tur ir ļoti daudz vajadzības, lai šo ēku savastu, atbilstoši mūsdienu prasībām un kā mēs saprotam par labiekārtotām telpām?
Protams, es pilnīgi piekrītu, bet nu, mēs primārais mūsu skolā ir siltums, un tad mēs varam domāt tikai uz priekšu un ar domu, ka mēs uzlabojam telpas. Nākamais būs jumts, es pilnīgi piekrītu tam, jā.
Jā, nākamais būs jumts, bet šeit ir tas galvenais jautājums, uz ko es vērstu uzmanību jau izsakot viedokli, ka
Mums ir jāskatās ilgtermiņā, kāda būs izmaksas. Viens ir šeit jau pievadītais siltums, tad ir jumts, tad ir sienas, tad ir logi, viss pārējais, kādas tās izmaksas, vidas pieejamība arī jā, un kolēģi saka, cik tad beigās tās izmaksas būs, un mēs atkal skatāmies šodien un neskatāmies tādā kopskatā, kur tad mēs virzīsimies nākotnē. Mēs risinām tagad kaut kādu problēmu, bet šādi ieguldījumi un vispār šādi jautājumi tā netiek, manuprāt, tā nevajadzētu tikt risināt. Līdz ar to mēs neskatāmies uz priekšu un beigās būs tā, ka mēs šeit ieguldīsim kaut kādas līdzekļus un viņi būs pa lielam veltīgi ieguldīt. Negribu teikt pa velti, bet veltīgi ieguldīt, jā. Tāpēc es gribās redzēt kaut kādas tālākas skatījumus, to mēs redzam un kāda ir tuvākā nākotne, gan uz finansējumu, gan uz to, kur kā skola attīstīsies vispārējais. To tajā brīdī, nu jā, kā jūs teicāt, mēs koncentrējāmies uz šo pieslēgumu, pārējais ir maskā.
Paldies. Vēl dzēl kāds vēl spalstu viedokli? Balsojums. Balsojums tiek slēgts. 5 deputātiem balsojot par 3 atturoties, lēmums ir pieņemts un virzīts tālāk uz domas sēdi. Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Saules ielā 15 stendē Talas novadā nodošana atsevināšanai. Un par visiem jautājumiem, kas ir saistīti ar atsevināšanu, ziņos nodaļas vadītāja Ilva Jansone būtu.
Labdien visiem! Tātad 17. Jautājums darba kārtībā par nekustamā īpašuma Saules ielā 15 stendē Talas novadā nodošana atsevināšanai. Ierosinātais šai atsevināšanai ir tātad fiziska persona, kura nomā vienu dzīvokļa īpašumu, norādītājā adresē un jau ilgstoši, lai man nebūtu jāatstāsta viss domas lēmuma projekts, tātad informācija par to ir norādīta jau domas lēmuma projektā. Un tātad šī gadījumā ir ievērtēts arī dzīvokļu komisijā, vai ir iespējams šo viendzīvokļu dzīvojumu māju. Tātad nodot atsevināšanai komisija ir lēmums, ka tas ir pamatoti un šī viendzīvokļu dzīvojumā māja pašvaldības funkciju nodrošināšanai nav nepieciešama. Ir veikts īpašuma novērtējums. Novērtējums ir arī pievienots lēmumu projektu materiāliem. Un ir tātad sagatavots arī attiecīgi lēmumu projekts par šī nekustamā īpašuma nodošana atsevināšanai par brīvu cenu, nerīkojot tātad izsolu. Īpašums ir novērtēts 38 000. 500, tātad attiecīgi šai cenai ir pielikta klāt novērtēšanas izmaksas, kas ir 150 eiro, un pārdošanas cena līdz ar to ir 38 650 eiro. Paredzēts tātad, ka īpašumu atsevina ar atlikto maksājumu līdz 5 gadiem, ja iesniedzējs vēlēsies tik garu termiņu, un arī paredzot, ka par atlikušo maksājumu daļu, atlikto maksājumu daļu tiek maksāti 6% gadā līdz, tad visas summas nomaksē. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Edgars Zelders.
Man jautājums par to samaksu termiņu, tie 5 gadi, jā, es saprotu.
Šis ir maksimālais termiņš, ko paredz likums, un mēs, diemžēl, garāku nevaram paredzēt, neskatoties uz to, ka šī atsvināšanas summa ir pietiekoši liela.
Aha, bet nu tas ir izsolē, publiskā izsolē.
Šī nav publiska izsole. Šeit ir pirmpirkuma tiesības nomniekam.
Aha. Irniekam, nevis nomniekam.
Jā, irniekam sapvienos.
Bet viņš ir tur kaut kādiem privatizācijas tiem elementiem.
Es par šo jautājumu arī uzdevu jautājumu, kādā veidā šī māja nokļūst pašvaldības īpašumā. Man, diemžēl, līdz finanšu komitejai neizdevās noskaidrot informāciju, var uz domas lēmu, uz domas brīdi noskaidrot, tad kā vēsturis šī māja ir pašvaldības īpašumā nonākusi. Tad arī būtu jums vairāk man ko paskaidrot. Šobrīd es operēju tikai to informāciju, kas man ir pieejama.
Es vienkārši domāju, vai viņi tīnē var atrasties vispār šādā īpašumā?
Viņiem ir nomas līgums jau ilgstoši no 96. gada.
Tas ir īres līgums.
Jā.
Ne nomis. Nomi ir komercdarbība.
Jā.
bet es īsti tad gribu saprast, 96. Gadā ir noslēgts īres līgums, un tā viņi tur dzīvo maksā.
Jā.
Man vienkārši nāk prāt atkal, par ko mums te bija diskusijas nesen saistībā ar to īrnieku Valgales pagastā, kas arī bija īrnieks, tur kaut kādus arī jau 15 gadus atpakaļ steidzis līgumu, tagad tur viņš palīdzību it kā neatbilst un nevar dzīvokli vairs aizņemt. Un viņš ir, no viņa ir, nu tā kā jātiek vaļā vienkārši runājot. Un tas process arī tur notika, nu visādas te darbības bija, tur jāsniec tas atzinums, nu tur vēl ir neskaidrības. Man ir iesniegums domē, un tad es tur skatīšos, kas tur tiks atbildēts, bet šajā kontekstā es domāju, kur ir tašķirības ar tām pirpirkuma tiesībām šim un piemēram, tajā, ja tur saka, tur viņš nevar tur tikai publisko izsolīt, un te ir kaut kā, kur ir tā nianses ar tiem īrniekiem, kuriem ir un kuriem nav.
Šī māja tika nodota īrē nevis kā palīdzības sniegšanai, bet vienkārši pēc tā brīža likumdošanas iespējām bija šī noma, šī īre bija iegūta. Es nevaru pateikt uz kādu pamatu un kāpēc tieši šī īrnieki, bet tam nav bijis sakars ar šo tie palīdzības sniegšanu, kas šobrīd ir tātad aktuāli saistībā ar maznodrošinātām personām un citiem gadījumiem.
Bet interesantākais ir tas, ka tajā gadījumā arī nebija nekāda palīdzība. Tas ir jau 2005.
Nē,
cik man zināms, iepazīstoties ar tiem materiāliem, kas mums bija, jo mēs to lēmumu pieņēmām, nu, atstāt spēkā, kas tur bija komisija iesniegs, toreiz pagājušajā gadā, man liekas, beigās, tur nav, tur
ir vienkārši
noslēgts, man liekas, īres līgums, cik es atceros, un tur nav nekāda palīdzība. Tur vienkārši, tur ir tā atsevišķo īres līgumu stāsts, kur kaut kur tajā laikā ir bijuši kaut kādi 150 īres līgumi, kas ir vienkārši cilvēks iestājās rindā uz īri un saņēma dzīvokli. Viņš nav tur sniegts ar kaut kādiem tur. Tas, ka pēc tam, pārslēdzot pēc gadiem, kaut kas tur ir mainīts, bet sākotnēji tas tiesiskais pamats ir.
Ja man atmiņa neviļ, jo mēs runājam par vienu to pošu gadījumu, kur es esmu skatījusies šos dokumentus, tad runa bija par to, ka darbiniekam šis dzīvoklis tika iedots īrai, kā pašvaldības iestādes darbiniekam uz šo laiku, kamēr viņš strādā attiecīgajā pašvaldības iestādē. Līdzīgi, kā tas šobrīd tiek sniegts speciālistiem.
Tur tā noteikti īres līgumā?
Jā.
Tā ierakstīts tajā
pirmajā. Jā, jo tajā laikā šo līgumu slēdza nevis pašvaldība pati vai kā tas šobrīd tiek slēgts, kad tavs namsaimnieks to dara, bet to darīja pašvaldības iestāde. Tā skaitā arī šajā laikā, kamēr darbinieks strādāja, bija mainīts šis dzīvoklis uz lielāku vai uz mazāku platību, bet es varu nokļūdīties.
Jo es vienkārši neatceros, es tur lasīju tos papīrus. Šis, man liekas, arī tagad īsti tur nefigurēja šādi, ka tas ir darba izīrēts. Tas ir tas pirmais par valsts.
Es jums varu pacelt augšā šo te pārsūdzības lēmumu, kas bija kā administratīvais akts slēgtajā daļā, un vēlreiz pārlasīt un nosūtīt jums informāciju.
Jā,
bet ja mēs runājam par vienu un to pašu gadījumu, tad tur tiešām bija pašvaldības iestādes darbiniekam iedots.
Nē, nu es saprotu, tas bija tajā piektajā vai kurā gadā tas ir atpirms?
Ja es nekļūdos 2007. Vai 2008. Gads, kad bija sākotnēji iedots viens dzīvoklis, tad tika mainīts uz citu dzīvokli.
Jā, nu es saku, bet kurā
un darba attiecības ir izbeigts.
Tad sākotnēji bija darbs, tad kaut kas cits, tad sociālais, tur arī ir tāda, nu tāda.
Iespējams, bet es šobrīd atturēšos no komentāriem, jo es tiešām šo jautājumu nezinu detaļās, lai es jums varētu šobrīd dot viennozīmīgu atbildi.
Nē, nu tas jautājums kontekstā to, ka kas ir tās pirpirkuma tiesības uz kādu pamatu, tad šim un tam nav. Īres tiesiskās attiecības tur pastāv, nu, viņas, kur tas juridiskais atšķirība ir tajā. Tajā gada gadījumā un šitajā īres tiesības, kur ir tās atšķirība?
Atšķirība ir tā, ka šī gadījumā īres tiesības netika piešķirtas kā palīdzības sniegšana.
Nē, bet nu, tur jau īsti, nu kā, nu, tad ir jāslēdz īres līgums, ja jūs sakat darbam, tad jau ir dienas vajadzībām, tur ir atbilstoši jānoformulē. Es tiešām neatceros, es ar pastīšos intereses pēc, bet tur, cik es zinu, tur aizgāja vienkārši 150 cilvēki tajā laikā un kaut kur pa visu, vai tajā, vai kurā vietā, bet aizgāja un dabūja tos dzīvokļus. Kas tur bija to vēl? Man liekas, es Rāto kungs te pieminēja, ka šis ir vispār labs jautājums, kā tie dzīvokļi tur nokļuva viņiem. Tur tā nebija tā, ka tur viss pa dienas tā kā likumā ir noteikts, jo tad ir dienas tur vajadzībā, nu kā tas tiek definēts, ja šeit tā nebija. Nu, jūs apstāties, es arī apstīšos, bet tā nebija. Un tas ir jautājums, kā
noteikti,
tas
tiesas. Noteikti, ja šo jautājumu apstīšos un arī došu atbildi, bet šobrīd es atturēšos no komentāru sniegšanas, lai es nedotu kļūdainu informāciju, kur būtu pārprotam un neatbilst ar konkrētajai situāciju.
Jo vienkārši tajā diskusijās, kas mums bija, tad te vienkārši tas ir konceptuāls skatījums, ko darīt ar tiem īrniekiem, kas ilgstoši dzīvo. Un šis bija viens tāds ļoti, nu, maigi izsakoties, netipisks gadījums, tas, ar ko mēs te ņemamies jau kādu laiku un tā tālāk, tas ir par to dzīvokli, ja? Un tad ir paralēli šīs lietas, kas šeit ir it kā tas pirpirkuma jautājums, un, jo tad es ēdēju izskan, ne, īniekiem nav pirpirkuma tiesības, ja? Bet viņš jau šobrīd, kur ir tas tā atšķirība, gan tiesiski vai kur ir tas brīdis, kurā mēs, kā mēs to jāsavs jautājums risinām, ja mums to dzīvokli, es saku vēlreiz to vai citus vajag, nevajag, kā mēs pieejam šīm situācijām.
Es jūs jautājumu sapratu, un arī attiecībā par šo, mēs šobrīd strādājam gan juridiskā nodeļa, gan arī saimnieciskā nodrošināja nodeļa, un tā skaitā arī tals namsaimnieku piesaistīsim par to, kā būtu nosakāms, vai nu tas ir schēmās, vai tas būs nosakāms ar kādu kārtību, kā notiek vispār pašvaldības īpašuma atsevināšanas un iznomāšanas process, lai tas būtu skaidrs par konkrētām lietām, par konkrētiem gadījumiem, lai tad, kad ar konkrētu iesniegumu saskaramies, mums jau ir konkrēts rīcības plāns, kā mēs daram, kādi dokumenti ir nepieciešami, kas ko izskata un tā tālāk. Un arī ar šo dokumentu iepazīstināsim deputātus, tā skaitā arī komitejās un arī domas sēdēs.
Jā, un šis tad ir vienkārši ir tā likumā noteikts, ja cik es saprotu, ka viņam ir piepirkuma tiesības, tā es saprotu.
Jā. Jā. Lauris Pīlēns.
Jā, kontekstā šo jautājumu, kā tas tiek mums skaidrots atsvināšanas komisijā, ka ir likuma norma, kas stājas spēkā, es nenosaušu precīzi gadu, bet tas 2000. Gada sākumā, kad pašvaldība vairs nevarēja vienkārši iznomāt dzīvokļus, viņi tikai varēja sniegt kā palīdzību. Un tie dzīvokļi, kas ir izīrēti līdz šim te datumam, tad tiem ir piepirkuma tiesības. Tad, man liekas, arī ir tā atšķirība.
Mm-hmm. Labi, paldies. Vai vēl jautājumi?
Jā, Edgars. Jā, man tad otrs bija jautājums par tiem 5 gadiem. Tas ir tā kā, tas pamatojums ir kāds, kāpēc 5, ne 3 vai 1?
Publiskas personas mans atsvināšanas likumā ir noteikts, ka var atlikt to maksājumu līdz nevairāk, termiņš ir negarāks kā 5 gadi.
Bet kāpēc mēs neliekam īsāku?
Nu, summa ir diezgan liela šī gadījumā.
Šis ir atsvināšanas komisijas jautājums, kur tad arī nāk ar šo priekšlikumu.
Nē, nu es varbūt es domāju, ka tur nav nekāda priekšlikuma, tur standartā vienkārši, vai cik es redzu, tur visiem ir standartā 5.
Nē, nav.
Ir arī gads, ir 2 gadi, 3 gadi.
Mēs vairākumam ir
Lauris Pīlējs.
No atsvināšanas komisijas var pateikt, ka vērtējam, piemēram, jo lielāka summa, jo ir lielāks termiņš. Un tad tam termiņam maksimālais termiņš, kas šeit ir pieļaujams, ir tādēļ, lai ar to domāt, kad tā paplašināt iespējamo pretendentu loku.
Mhm. Bet tas ir kaut kur nostiprināts, vai tas arī diskusijās iziet šīs precedents, vai kā tas tiek?
Attiecībā par šo arī juridiskajā nodaļā mēs esam runājuši par to, ka iespējams būtu nepieciešams izstrādāt metodiku, kuros gadījumos kāds termiņš tiek noteikts, arī pēc tā, kāda ir šī atsevināšanas summa, bet ļoti bieži ir tā, ka jāņem vērā arī iesniedzēja iespējas. Vai neskatoties uz tumku somu, ir neliela, piemēram, es nezinu, nu, pusotras 2000, bet ja šis atsavināšanas iesniedzējs, tad pierosinātais ir nepārāk turīgs cilvēks, viņam arī 100 vai 200 eiro mēnesī, kas būtu jāvērt šajos tiem maksājumos, ir būtiska summa.
Es piekrītu, tas ir gan iedzīvotāja jautājums, nu kā viņiem ir vieglāk un nāk pretī, bet te ir robežas starp šo jautājumu nāk pretī un starp to jautājumu, ko mums atkal liek uz galda uz čērdēšanas likums par īsāku, labāku, izdevīgāku un tad tie jautājumi. Un te tā robeža, kur atrast to kompromisu, jo visur mēs tā nevaram. Nu, es vienkārši manos novērumies tur pamatā lielākajai daļai ir tie 5, nu ļoti lielai daļai, nu standartā ir tie termiņi. Nu.
Jā, likumā nav konkrēti kritēriji noteikti, pēc kādiem pašvaldībai būtu jāvadās. Jā. Vienā gadījumā gads vai 2 vai 5, līdz ar to pašvaldība pati var izstrādāt. Un šis arī ir viens no tiem jautājumiem, kur mēs nāksim ar priekšlikumu, vai to noteikt, vai tomēr individuāli vērtēt katru gadījumu.
Nu jā, tāds arī bija mans tas jautājums, kā tas notiek un kā, nu vismaz atkal nav tur detaļās, bet nu vismaz tādus kaut kādus principi, pēc kuriem vērtēt, piemēram, jā, iedzīvotāju vēlmes un likuma, tā var teikt, vēlmes, un lai, jo mums arī tomēr jāskatās, ka ir arī vēl citi iedzīvotāji, tas ir, šīs īpašums ir tomēr no iedzīvotāji, savā ziņā visu īpašums pārnestā nozīmē, un viņiem varbūt vajag, mums vajag šos līdzekļus ātrāk, jo tad mēs varam viņus izmantot apjomīgāk, nevis par daļām mēs viņus saņemam, vēl ir jautājums, nu, ir arī kredīti iespējas, teorētiski kaut kādas nosacīt, nu, cik tas ir praktiski, cik mēs zināms, to teorētiski var mēģināt, jānāk, cik elastīgi šobrīd ir bankas, vēl 5 gadu atpakaļ, viņas bija ļoti neelastīgas uz iztālēm, bet teorētiski kaut kas varbūt tur ir saskatāms tajā līmenī, jo mums ir izdevīgi, ka mēs saņemam visu šo naudu. Jo ātrāk, jo labāk, tad mēs varam atkal, nevis tu 5 gadi atkal mēs nevarēsim citas lietas izdarīt, tur kavēsies, iedzīvotāji gaida, tad ir tas samērīgums. Ja mēs nākam, lai mēs nenākam pārāk pretī šim vienam indivīdam, kur ir demokrātiskais princips, kur ir pārējie indivīdi, kur gaidīja šo naudiņu, kas tur, nu, pa gabalam tur nāk iekšā, jo vēl ir viena nianse, kaut kas tā prātā ir bijuši gadiem, ka arī ar tiem 5 gadiem īsti netiek galā. Es nezinu, jums ir kaut kāda šāda pieredze?
Jā, mums ir arī bijis tikko gadījums, kad līgums tika uzteikts no pircēja puses, jo bija paredzēts tikai gads, bet, diemžēl, pircējs līgumu atsauca un bija gatavs samaksāt līgumsodu un atteicās no īpašuma iegādes. Summa bija, ja es nekļūdos, 14 000 eiro un pats bija apņēmies gada laikā samaksāt, bet apzinājās, ka to nevar izdarīt un līgumu lauz. Samaksājot līgumsodu.
Bet, teiksim, teorētiski jau arī šeit ir tas jautājums, vai pašvaldība, nu, piemēram, tās kredīti iespējas, vai cilvēks var iet uz banku, nu, tas piedara... Kā tur sanāk, mēs nostiprinām īpašumu tiesības pircēm, kad viss ir samaksāts, tās tas princips, jā. Un tad jau viņš var, nu, iet uz banku, es ņemšu kredītu, un tad tur procentus, labi, ir procenti, bet, nu, viņš var it kā, pat ja mums ir mazāks termiņš, vai arī varbūt pēc 5 gadiem būs problēmas, nu, visādi var būt, tad viņš vienalga var atnāk, paņemt, nopērk, un visu, mēs tā 5 tā termiņā iekļaujamies. Tas ir labs jautājums.
Nu, šis ir vairāk privātiesisks jautājums attiecīgam cilvēkam, ka banka vērties, kāda ir viņa maksāt spēja, un viss tā tālāk, līdz ar to mēs šī gadījumā varam tikai, kā es minēju, tos kritērijus noteikt, kā konkrētā gadījumā, vai nu ņemot vērā atsavinājumu summu vai citus vēl papildus kritērijus, kā nocērk šo galu termiņu, un tālāk jau vai ņemt kredīt vai neņemt kredīt. Ir arī tādas situācijas, ka cilvēki saka, mēs esam iekrājuši naudiņu, mēs esam gatavi pusi uzreiz samaksāt, un pārējā daļa mēs samaksāsim gada vai 2 gadu laikā, ja, un līdz ar to tad arī tas tiek ņemts vērā. Tā kā katrs gadījums ir ļoti individuāls un kaut kādos rāmjos viņi ielikt, tad ir jāveic arī izpēti par iepriekš noslēgtajiem līgumiem par maksāšanas šo te plūsmu, kāda ir bijusi, vai maksāts ir katru mēnesi, vai viens maksājums konkrētos laikos, vai pašā termiņa beigās, lai mēs arī šos kritērijus varētu pielīdzināt esošajai dzīves situācijai, nevis kaut kāds utopisks plāns viedot.
Jā, bet cik šobrīd ir tā aptuveni, jūsuprāt, tas maksimālais termiņš likumā noteiktais, cik gadījumos ir un cik ir tas man var teikt, nosacīt īsākais termiņš, un cik tur kaut kādu 50-50, 70-30%, cik tas apmēram. Man vienkārši pašam gribas saprast.
Šādu statistiku mēs neesam veikuši, bet, nu, ja mēs, piemēram, salīdzinām šo lēmumu projektu ar nākošo, kur ir atsavināšanas summa nepilni, nu, gandrīz 15 000, tur ir 3 gadu termiņš noteikti.
Vai vēl ir jautājumi? Mēs uzsākam balsošanu par šo jautājumu. Balsojums slēgts. 8 deputātiem balsojot par, un tie ir visi, kas šobrīd piedalās sēdē, šis jautājums ir pieņemts un virzīts tālāk uz domas sēdi. Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Kāļu Milenbach ielā 11 Talsos Talsu novada atsevināšanu izsols noteikumu apstiprināšanu.
Jā, tātad šī nekustamā īpašuma ierosinātājs ir Talsu pilsētas pārvalde. Dzīvokļu komisija ir tātad izvērtējusi atsošo nekustamo īpašumu. Ir veikta īpašuma novērtēšana,
Tātad, kas atbilstoši novērtētājs sniegtā informācija ir 14 800, un tātad arī ir novērtēšanas izmaksas 150 eiro, kas kopumā veido arī šī nekustamā īpašuma pārdošanas cena. Arī atsevināšanas komisijā, mantas izsolis un atsevināšanas komisijā šis jautājums ir skatīts un atbalstīts, kad ir jānodot šis īpašums atsevināšanai. Tātad šajā gadījumā tiek rīkota elektroniska izsole ar augšupējošu soli, un lēmuma pielikumā ir arī šīs izsoles noteikumi. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, jautājumi, priekšlikumu viedokļi, uzsākam balsošanu. Balsojums slēgts. Visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts un virzīts tālāk. Nākošais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu numuru 3 Kārļa Mīlenbaha ielā 15 Talsos atkārtot izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem.
Saskaņā ar Talsu novada domas 31. Marta lēmumu 113. Attiecīgais dzīvokļu īpašums tika nodots atsevināšanai, rīkojot tātad elektroniski izsoli ar augšupējošu soli. Diemžēl noteiktajā laikā neviens pretendents uz īpašumu iegādi nepieteicās, līdz ar to ir sagatavots lēmumu projekts par atkārtotas izsoles organizēšanu un atkārtotiem izsoles noteikumiem. Lūdzu apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu.
Jautājumi?
Vai vienlaicīgi es atgādināšu, kad ir arī lēmuma projektā samazināta pārdošanas cena par 20% kā atkārtotā izsolē.
Paldies, jautājumi, priekšlikumi viedokļi, uzsākam balsošanu. Balsojums slēgts. Visiem deputātiem balsojot par, šis lēmuma projekts ir atbalstīts uz virzīšanai uz domi. Nākošais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu numuru 3 Dzirkstēles Lauciens pagastā Talsu novada atsevināšanu izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Lēmuma projektā norādītais dzīvokļu īpašuma atsevināšanas ierosinātājs ir Lauciens pagasta pārvalde. Tad atkal ir veikts izvērtējums par to, vai šis dzīvokļu īpašums ir nepieciešams Talsu novada pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Ir veikta īpašuma novērtēšana, kas sastāda 1600 eiro un novērtēšanas izmaksas 100 eiro. Līdz ar to īpašuma nosacītā cena ir noteikti 1700 eiro un mans iznomāšanas un atsevināšanas komisija arī ir rosinājusi šo īpašumu nodot atsevināšanai. Attiecīgi rīkojot elektroniski izsoli ar augšupējošu soli. Un, kā jūs redzat, šajā gadījumā samaksas termiņš ir noteikts 1 gads. Lūdzu lemt par lēmumu projektu.
Paldies, deputāti, jautājumi. Priekšlikumu viedokļi, uzsākam balsošanu. Balsojums slēgts. Astoņiem deputātiem balsojot par, šis jautājums ir izskatīts un virzīts tālāk uz domas sēdi. Nākošais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu numuru 3 pagastmāja Ģibuļos Ģibuļu pagastā Talsu novada atsevināšanu izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Nekustamā īpašuma atsevināšanas ierosinātājs tātad ir Ģibuļu pagasta pārvalde. Īpašums tātad ir novērtēts un arī izskatīts dzīvokļu komisijā un mans atsevināšanas un iznomāšanas komisijā, tad veikta īpašuma novērtēšana, kā rezultātā ir noteikta nosacītā cena 1400 eiro un īpašuma paredzēts pārdot elektroniskā izsolē. Lūdzu lēmt par lēmumu projektu.
Paldies, jautājumi, priekšlikumu viedokļi, uzsākam balsošanu.
Thank you. Balsojums slēgts. Visiem 8 deputātiem balsojot par lēmums ir apstiprināts un virzīts uz domi. Nākošais darbkārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu numuru 1. Dzirkstels, Lauciens pagastā Talsu novada atsevināšanu, izsols noteikumu apstiprināšanu.
Lēmuma projektā norādītā dzīvokļu īpašuma atsevināšanas ierosinātais, tātad ir Lauciens pagasta pārvalde, ir veikta īpašuma novērtēšana un arī atsevināšanas iespējas izskatīšana attiecīgajās komisijās. Kā rezultātā tātad ir noteikta īpašuma nosacītā cena 2000 eiro, un arī šo īpašumu ir paredzēts pārdot elektroniskā izsolē ar augšu pējošu soli. Lūdzu, lemt par lēmumu projektu.
Jautājumi, priekšlikuma viedokļi, uzsākam balsošanu. Balsojums slēgts. Ar 8 balsīm par šis jautājums ir izskatīts un virzīts uz domi. Nākošais darbkārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu numur 10 nogāzes Lielvirbo Sabalsu pagastā Talsu novada atsevināšanu izsols noteikumu apstiprināšanu.
Tā kā sekojošie 5 lēmuma projekti ir par dzīvokļu īpašumiem, kur atrodas vienā ēkā, tad informācija, ko es sniegšu šobrīd, attieksies arī uz pārējiem gadījumiem, lai taupītu mūsu laiku un neatkārtotos katru reizi 5 gadījumos. Tātad dzīvokļu īpašums numuru 10 nogāzes Lielvirbi Abavas pagasts, tātad ir nodots tiek rosināts nodot atsvināšanai šo te dzīvokli, arī ir izskatīts komisijās un veikta dzīvokļu īpašuma novērtēšana. Kā rezultātā nosacītā cena ir lūgta noteikt 1000 eiro un arī organizēt dzīvokļu īpašumu pārdošanu elektroniskajā izsolē ar augšu pējošu soli. Lūdzu, lemt par lēmumu projektu.
Jautājumi, priekšlikuma viedokļi, uzsākam balsošanu. Balsojums slēgts. Ar 8 balsīm šis lēmums ir atbalstīts un virzīts tālāk uz domi. Nākošais darbkārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu numuru 9 nogāzes. Lielvirbos.
Jā, tad nākošais dzīvokļu īpašums arī ir novērtēts, izskatīts komisijās un rosināts nodot atsvināšanai, cena 1000 eiro un pārdošana elektroniskā izsolē. Lūdzu, lēmumu par lēmumu projektu.
Vai ir jautājumi? Uzsākam balsošanu. Balsojums slēgts. Ar 8 balsīm atbalstīts un virzīts uz domi. Nākošais jautājums par dzīvokļu īpašumu numur 8 nogāzes Lielvirbos.
Dzīvokļu īpašums numur 8 arī ir tātad novērtēts un atsvināšanas iespējas izskatītas komisijās. Cena noteikta 9000 eiro un pārdošana elektroniskā izsolē ar augšu pējošu soli. Lūdzu, lem par lēmumu projektu.
Paldies. Jautājumi. Priekšlikuma viedokļi, uzsākam balsošanu. Balsojums slēgts. Arī šis jautājums ir vienbalsīgi atbalstīts. Un mēs sākam skatīt nākošo jautājumu, un tas ir par dzīvokļu īpašumu numuru 2 nogāzes Lielvirbos.
Dzīvokļu īpašums numuru 2 tātad ir nedaudz lielāks kā pārējie, tas ir sastāv no 4 istabām, līdz ar to arī šī īpašuma novērtēšanas cena ir lielāka, tātad 1900 eiro. Un arī šī īpašuma pārdošana paredzēta elektroniskā izsolē ar augšu pējošu sodu. Lūdzu, lemt par lēmumu projektu.
Jautājumi? Uzsākam balsošanu. Balsojums slēgts, arī atbalstīts un virzīts uz domas sēdi ar 8 balsīm. Un nākošais jautājums pirms mūsu pusdienas pārtraukuma ir par dzīvokļu īpašumu numur 1 nogāzes Lielvirbos.
Jā, kā pēdējais dzīvokļu īpašums nogāzēs
vēl Lielgirbos Abavas pagastā, tad ir dzīvokļu īpašums numur viens, arī tad, kas sastāv no četrām istabām. Novērtējums ir 1200 eiro kopā ar novērtēšanas izmaksām, tad sastāv 1300 eiro, kas ir šī īpašuma nosacītā cena, un arī pārdošana no paredzēta elektroniskā izsolē ar augšupējošu soli. Lūdzu, lēm par lēmumu projektu.
Paldies, jautājumi. Uzsākam balsošanu. Balsojums slēgts. Ar 8 balsīm par atbalstīts un jautājums ir izskatīts un tiek virzīts uz domas sēdi. Šobrīd pulkstens ir 12:02 minūtes. Mēs esam izskatījuši 27 darba kārtības jautājumus un ir pusdienas pārtraukums līdz pulkstens vieniem. Paldies!